Jā, nu, šodien nesanāca tik.
Nebija smūdi, bet nekas.
Ui. Tā, Džimī, tu vari šeit palikt tikai tad, ja tu man... Tā.
Tev būs ekspres muguru visu laiku.
Šeit nāc citādās apgaismojums.
Ir. Izslēdz lielo gaismu.
Kaut kas ir citādāk.
Izmeklēšanas
nopratināšanā, jā.
Pieslēgts melda detektors.
Es pat.
Tā kā Britney Browski ir tas šovs, ne šovs,
jā,
tas
Royal Court.
Jā, kur puf. Tā, vispirms mums ir jāatvainojās par nobīdi, kas bija priekšējā reizē. Tas tiešām bija neplānoti. Bet nu, katru sezonu ir jābūt vismaz vienai, lai gan šī nav pirmā nobīde šajā sezonā.
Jā.
Bet nekas, vismaz cerams, ka tagad jūs mums redzat, nu dzirdat noteikti, bet redzat.
Cerams. Fingers crossed, gingers crossed.
The gingers are crossed. Es esmu šausmīgi to mikrofonu, bet ir skaitībā.
Jā, Jimmy. To var dzirdēt. To var vienkārši viņa izmest ārā.
Lai viņa sēž, es domāju, ka pēc šīs nedēļas viņa ir kaut kāds mīlestības bats. Lai gan tas tā nevarētu būt.
Mīlestības bats?
Might be. Es domāju, nu, nekādi sākuma jautājumi uzreiz. Es domāju, ķersimies pie lietas. Jā. Es domāju, Letīcī, tu varētu sākt.
Varu sākt, jā. Es vēlos sākt ar tādu ne... Man liekas, tev ir jāņem tā Džimī nos, jo es liek dzirdu, kā tu...
Es dzirdu, kā tu elpo.
Jā, kā tu elpo ļoti.
Labi.
Jā.
Tā man tik nav labo.
Nu, viņai ir jāpiks ātri. Sveikai, es turpināšu. Sākšu ar tādu ne... Labi, ne. Džimē!
Džimē, atdod. Labi.
Vienkārši ņem
bet vai tas iet? Viņi to dzird? Ā, gaņo, ka dzird.
Tagad Džimē gaidīs, ka tu...
Kas? Kas te notiek? Ok.
Viņu oh my god.
Jā, Džimē. Kad fona mūzika.
Liftam, oh.
Okay, labi.
Sorry, mishap. Sākšu ar nevisai skaistu stāstu, ja? Bet kaut kā man pašai negribot, man ir sanācis izveidot segmentu šajā podcastā, kas ir par sabiedrisko transportu.
Pareizi.
Un jā, tātad šodien no rīta. Es katru dienu uz darbu braucu ar 11 tramvaju, un man ir izdevīgāk vienmēr iekāpt pēdējās durvīs, jo man ir tāda sistēma, man liekas, ka man ir reāli kaut kāda mentāla traucējuma, ja? Man ir sistēma, kur es vienmēr iekāpju pēdējās durvīs, man ir konkrēta vieta, kur es apsēžos, un es izkāpju ārā, un es zinu konkrētu laiku, cik es varu paspēt aiziet līdz Luksforum, kur, kad es izkāpju ārā no tramvaja, un tur būs zaļais, un es pāriešu pāri, un tad nākamajā tajā pārējā būs zaļais, un es pāriešu pāri, un es būšu konkrētā laikā darbā, tā kā man viss ir izplānots, jā. Mm-hmm. Bet tas notiek, ka tad, ja es iekāpju pēdējās tramvaja durvīs, ja es iekāpju pirmajās, vai es iekāpju uz priekšu, nu tas vairs nestrādā, man viss mans dienas
ritms ir izgāzies.
Viss plāns ir izgāzies, un viss dienas ritms ir sabojāts. Tātad šodien no rīta es jau nedaudz kavēju, un es iekāpsos ikdienas šajās...
Es ilgi sēšu, ja katra kāja ir uz tomas tā kā kājas, nedaudz platām priekšējām kājām.
She is the moment.
Es varu ieslēgt video, lai redzētu Jimba being the moment. Bet jā, es iekāpju savā pēdējā durvīs, un kaut kas nenormāli smird. Jā. Bet nu, sabiedriskajā transportā nu, nereti smird, mēs zinām.
Yeah.
Bet nu, smird tā, ka man ir jāatrod, kas smird. Jūs saprotat, ka es
nevaru
tikai šī kas smird, lai es varu izvairīties no tā. Jā.
Ak, Dievs.
Boy.
No,
es pagriežu savu aci, un tur sēž vīrietis. Oh, man ir zosāči, man ir tik
predīgi. Es gājuši uzreiz savā galā zīmē bildi visam, man es negribu zīmēt bildi.
Viņam nav apavu. Apavi, es nemeklēju aci, kur apavi, jo acis pievelk uzreiz viņa pliku pēdu, kura pūst.
Nē.
Something is brewing.
Tas bija tā, ka tā kā visa pēda ir ar kaut ko apklāta, vai tā kā tur bija punkts, kuram bija rādījus apkārt sapuvis. Pati pēda violeta, ne?
Jā. Es esmu redzējis Grey's Anatomy, viņa ir jāgriež no tā pēda. Tā pēda ir jāgriež no ASAP. Jā, tad, nu, nerimās mirdījām. Viņam nav šī pēda. Un viņš... Un es tagad man ir trauma sēdēt uz tiem krēsliem traumajos, jo viņam bija uzlikt uz krēsli.
No.
Viņš sēdēja tajā vietā, kur es vienmēr sēžu. Jā. Un mēs, nu, nevis mirdas, tā kā iešu uz priekšu. No.
Kur ir tā vieta, kur tu pari sēdi?
Nu, ieejot pēdējām durvīm, tā kā pēdējās durvīs ieejot, un tad tur ir kā tāda, kur ir vairāk leg room, tāda vieta viena.
Tas ir... Tu, kur ir divi vai tur, kur ir viens?
Divi.
Tur, kur ir divi. Labi, jā. Ok, jā. Jā. Mm-hmm. Jā. Nevis tajā kruto bariņā, ka tu, kur ir pieci.
Nē.
Tieši priekšā kruto bariņā.
Jā, tieši priekšā.
Kā jums liekas, vai kādreiz Rīgas satiksmē dezinficētos sabiedriskos?
Nē.
I sure hope so.
Nu, varbūt reizi pusgadā, satiksmē. Bet ar šo vēl nebeidzās. Tātad kaut kas nerumāls smirtiem. Un es iekāpu, kad skāpu tie pēdējā vagonā, bet ok, skāpšu tur, jo arī iepriekš durvīs, tā kā, kur es dažreiz kāpju, pirms pēdējās durvīs iekāpa pomzis, kurš arī smirdēja. Un tad tā
Double trouble.
Un tā vīrieša pūstošā smaka ar to bomža smaku, un es eju, un tā smaka nebeidzās, un es eju spriekš, eju spriekš, un viņi nebeidzās, un man bija jāiziet līdz pašām pirmajām durvīm, un tikai tur bija sasmažojušies ļoti kaut kāda meitene, un tas to smaku nedaudz tā kā bija apstādinājis, so tur nesmirdēja vairāk, jā. Bet es domāju, tur, kur arī smirdēja pēc tās pēdas vīrieša, tur sēdēja cilvēki, kā cilvēks sēdēja viņam apkārt, cilvēks sēdēja viņam priekšā, cilvēks sēdēja aiz viņa, tajā pieciniekā, kur ir vairākas vietas. Vai kā viņi, jo nu tiešām tā smirdēja nu tiešām tā, ka tur būtu kāds nomiris.
Man pagājušajā nedēļā tieši bija tā, ka sēdēju pēdējā vagonā, bet vagona priekšpusē tur ir tās četras sēdvietas, kuras skatās viens uz otru. Es tur sēdēju un es jūtu, ka aiz manis tieši apsēdās cilvēks, kurš bija apčurājies, un viņš tiešām smirdēja pēc urīna, bet tajā brīdī es domāju, okay, man jānodrošinās vienu pieturu, nu labi, es pasēdēšu un tādas cilvēks.
Es nevaru, ja kaut kas smird, es nevaru. Un īpaši tā, labi, nu ir bomža kaut kāda tāda bišķi smaka, kaut kāda dzērāja smaka, kas nu it kā var apslāpēt, jā.
Mm-hmm.
Bet tā smaka, nu es tiešām nezinu, kas tiem cilvēkiem notika. Es pieļauju, ka viņi izkāpa un viņi smirdēja pēc tās pēdas. Tas bija jo viņš sēdēja pašās beigās, un tā smaka bija gandrīz līdz tramvaja sākumam.
Oh my god.
What?
Sorry, saldi, es domāju, man pa to reiz, ka man noņēma ģipsi. Manai rokai, kas bija tikai tie ģipsi. At that point, kādas 5 nedēļas. Nē, līdz man nomēnīs otru ģipsi. Un es to roku nomazgāju tur vēl pie tām. Mazgāju vairākas reizes, pirms man uzlika jauno ģipsi. Un stila braucot mājās no pirkstiem, es jūtu tā kā smird. Un tā roka līdzīgi mazliet tādas 4-5 nedēļas. Kā? Es pat nestādos priekšā kāri ar pēdu.
Un es tieši tā kā, jā, to tavu roku arī izdomāju, ka jā, nu tas tāpat smirdēja kādā pēdu.
Bet, piemēram, bet Rīgā nav kaut kādas komunālās dušas?
Ir publiskā pirts. Tur, ko Monterandu kādreiz dzīvoja, tur ir publiskā pirts. Bet atzīšos, dažreiz turēja garām, tur smirt tā kā tur dedzinātu cilvēkus. Es viņu varbūt tie cilvēki tur mazgājās, un tāpēc tur tā smird, nu, ja viņi mazgā tur tās savas...
Bet honestly, man liekas, ja tu aizieru arī uz tādu vietu, tev pēc tam paliek tādu pēdu kā tu mīrieti.
Obviously.
Tā kā,
true, jā.
Pirts by day, krematorija by night.
Could be. Bet viņam bija novilktas tās kurpes. Labi, visus negrib par tevi.
Bet varbūt, ka viņam nav kurpju. Un ne, viņam, to.
Man liekas, ka viņam bija. Bet tagad, kad es izkāpu ārā no tramvaja, es paskatījos, viņš tur vairs nebija. Bet tas nozīmē, ka tramvajs brauc apakaļ un kāds cits apsēdās tajā vietā. Es nezinu. Un ko vispār tādās gadījumos darīt? Tu jau esi bezpalīdzīgs. Nu, ko nevar izdarīt?
Jā, atgriezties tagad.
Tu jau nevar saukt policiju or something.
Es jums nenovēlu nonākt nekad tādā situācijā, kādā es biju pirms pusotra gada. Es tur esmu iesēdos, čurās.
Man ir trauma no tā.
Jā, es vienmēr topīju virsotumu beņķim.
Reizi par kaut kādiem trim mēnešiem atnāk tāda atmiņa, kā es tā kā kas sēžu. Tas bija autobusā. Tas bija tā, ka vēl gāja 11. autobus, un tas bija otrā vagona pašā sākumā, tur, kur ir tā rotējošā vieta. Es apsēdos tajās vietās un sēžu. Es jūtu, kā tā lēnām sīpo uz tādu dībenu pusi. Tas ir kaut kāds siltais šķidrums, man tas bļaģi.
Es vienmēr apskatos, un ja man ir aizdomas, tad es vienkārši tā I dab. Kā es pataustu. Es pataustu, vai nav netīrs.
Okay,
Un arī šodien uz vienu kā krēslu bija tā kā asins izmērēts vienkārši. Pa to tramvaja krēslu.
Priesmīgi.
Ratchet. Un par, un par to ir jāmaksā eiro 15.
Vai ne?
Eiro 50.
Jā.
Oh. Man mēneša biļeti. Jā.
Bet es domāju, ka Rīgas atkrimiem vajadzētu maksāt tev. Kad tu izmanto. Viņi zāt, ka tu izmanto šo tas.
Jā. Par šodienu, jā, viņiem vajadzētu maksāt mentālu kompensāciju.
Oj.
Tas man vēl. Man ir jauns bīvs ar ķiplokiem. Man ir bīvs ar ķiplokiem jau in general no tā, ka man sāp vēders no viņiem. Bet jauns bīvs ir tas, ka viņi, kad tu kaut kur viņiem dari, viņi tā smird. Es vakar iemarinēju gaļu, un man vēl projām no šodien smirdēja rokas. Es zinu, ka tas lifehack, ka tu vari mazgāt ar fērīju rokas, un tev viņas vairs nesmird, jā. Nestrādāja. Es izmēģināju visu, nekas nestrādāja.
Bet viņi marinēja ar ķiploku to gaļu?
Jā.
Kāpēc?
Es vienkārši gribēju savus... tas būs nākamais. nākamais mans dzīves notikums. Bet, jā, es marinēju ķiploku, un smird māja, smird leduskapis, smird rokas, smird tā kā viss pēc ķiplokiem. Un tas ir mans bīvs ar viņiem.
Love a good garlic.
Viņi man nedod neko dzīvē labu šobrīd. Vienīgā labā lieta ķiplokiem ir ķiplograuzdiņš at this point. Kam es varu riskēt savu dzīvību? Cits nekas.
Es noteikti esmu kaut ko to jautājis, bet par ķiplograuzdiņiem. Cietie vai mīkstie labāk?
Mīkstie.
Es arī saku, ka mīkstie.
Nu, ir bet, dienas, kad var cieto arī.
Bet ja uz galda stāv mīkstie un cietie?
Jā.
Mīkstie.
Jā. Jā. Jums šeit, ka cietie ir īpaši tie tā kā super maziņie.
Es neesmu solzīs zūpes.
Bet... Man ļoti garšo ir ķiplo grauziņi pēdiņās, kur ir tomātu kaut kādu garšvielu.
Tie, kas arī mīr uz svarmie, vai nē?
Nē, viņi lāču ir lāču maiznīcai, bet viņi ir tā kā cietie, tā kā ir pārādās tie mazie cietie ķiplo grauziņi.
Ah, zinu,
ir tādi
jā.
Tā kā tomātu cietie ķiplo grauziņi, bet viņus nav ķiploki. Man to tie garšo. Jā, bet turpinot par to, kāpēc es marinēju gaļu ar ķiplokiem, Es esmu tādā cooking era šobrīd.
Oh.
Un es taisu, man vienkārši pietrūkst manu omi, kur nomir.
Oh.
Un es taisu kāds ēdienus, ko viņi taisīja. Un es nesam taisīju kaneļmaizītes pēc tā kā viņas receptas. Un tagad es iemarināju cepeti pēc viņas receptas.
Oh.
Un es cepšu.
Mm-hmm.
Ja, nezinu, kā, es nezinu, ka šodien ir nobīda. Jūs viņi gribēju šodien cepti, viņš jācep 3 stundas.
Oh, wow.
Un viņi jau šodien necepšu, tad...
Tas
bet
to
nebūs,
īpaši
to nesāpēs vēders no viņa?
Bet viņš ir tā kā marina, nu nē, viņš nē, nē, nē. Aso, viņš sāpēs, bet nē. Iepriekš nekad nav sāpējis.
Okay.
Es tieši mēģinu iedomāties, vai ir kaut kas, kas ir ķiploku garšu, bet kurā nav ķiploku? Jo tev jau ķiploku kā tādi garšo. Nē? Tā kā, ja
padomā, ko nu, tikko pateici pats.
Nu,
kas tāpat, ķiploku garšu, bet nav ķiploku,
kā tā var ķiploku garšu.
Nē, nu jā, bet es iedomājos tā kā, nu, es nezinu, piemēram, kaut kas garšo ar gaļas garšu, bet tur, piemēram, gaļas garšvielu, nevis pati gaļa.
Jā, labi,
jābūt kaut kas tāds.
Gaļas garša. Gaļas garša.
Pēc kā garšo gaļa?
Pēc kā garšo gaļa?
Plika gaļa.
Plika gaļa?
Nu,
obviously tās ir garšvielas, kuras ir iemarināta.
Tā vienkārši tās garši, jā.
Okay.
Citreiz varbūt ir, bet es pēc buljonu klubiciņos, ka tur bišķiņi ir tauki klāt, bet ļoti minimāli. Pārsvarā tur visur ir ieši augu garšvielas.
Arī...
Nu, jā, nu labi, nu, okay. Nu, es uz to tiešām skatījos, nu, ka tā ir tā kā šašlika čipšu skatu punkta. Ka ir šašlika čipsi, kuri garšo pēc šašlika, bet viņos nav gaļas nekādā veidā.
Tāpēc, ka tās ir garšvielas.
Tāpēc, ka tās ir garšvielas. Un, piemēram, ja būtu garšviela, kas būtu kā ķiploks, bet nav ķiploks.
Ir mēs, tur ir ķiploki iekšā.
Nu,
jo
jā,
ķiploks ir garšvielas.
Tur ir ķiploku pulvers, jā.
Ja tādā, bet ja tādā imagadēnā pasaulē tāds nebūtu, tā kā ja varētu ķiploku
garšu. Tāpēc sāpēt, man jau sāp no garšas, nu, tā kā no tās garšas vēders.
Nā, no tā asuma, kas ir ķiplokā ķipa. Ok, labi.
Yes. Tas ir viens... man ir arī kaut kāds segments.
Latvijas
pētīcijas, bet tā nav.
Mums arī ir jauns segments Latvijas satiksme, tā to varētu nosaukt.
Es negribu iedziļināties tajā vairāk tik ilgi. Es domāju, vai ir tādi confidence kursi pieejami, kaut kur tu vari iet un tevi tā kā būs to confidence.
Es Karaliene, es tuču.
Tas ir tas, kas man ir atskatā, jā.
Nē, bet kā ir latviski?
Pašpārliecinātība. Es domāju, ka noteikti. Man liekas, kurš ir visam uzdienās.
Bet ne tie, es esmu Karaliene. Nē, es negribu tādas.
Bet es domāju, ka ir tādi.
Es ar tādu iepazinos vispār šitajā...
Jo noteikti ir kaut kādi, es esmu atklājis to iekšējo dievieti kursi and stuff like that.
Bet es ar tādu tā kā life coach iepazinos Budapeštā. Labi, viņš bija super weird, tas Jeremy. Bet viņš arī tā kā čip, I had social anxiety and now I'm busting my ass.
I'm busting a nut. Also.
bet jā, tā kā nu, kaut kāda self coach ir. Bet,
nē, nu obviously ir, es apzinos, ka ir, bet man... Labi, laikam tas, ko tu es gribētu... meklēju, vienkārši psihoterapeits.
Tu gribētu iet grupā, piemēram, grupas nodarbībās uz tādām?
Nē.
Tu gribētu individuālās? Kad jau atstundas?
Jā.
Mm. Probably ir tev izlūdzas terapēt.
Man liekas, ka izlūdzas, ka man vajag terapēt, jā. Tad pagājušajā nedēļ es pieskatīju Karu, kas ir draugu Lauras un Kristapa suns, un man bija divi suņi uz ganrīz nedēļu. Un tas bija ļoti liels izaicinājums, bet, protams, ka bija arī sev mīļie brīži, bet tas man lika saprast, ka es neesmu gatava.
Es tieši vēl tev būs tāds, I want another baby.
Jā, es neesmu gatava vēl vienam sunim. Varbūt, ja man būtu tā kā partneris, kurš man palīdzētu, tā kā, bet vienai tas bija ļoti, ļoti grūti, kad neviens tā kā nepalīdz kaut kādām lietām tur izvest ārā vai pabarot vai kaut kā tā. So, jā, tas bija ļoti liels izaicinājums, bet love him.
A tur nav tā, ka vienkārši reizē dar tās lietas? Nu, kā, ka tas ir pastāgādājis, viņš apzīdus viņus reizē?
Jā, bet viņiem bija divas dažādas enerģijas, tā kā. Čimba mājās ir mierīga, Karu mājās ir traks. Karu tā kā ir skaļš, Čimba ir klusa. Čimba ārā ir vienkārši crazy, Karu ir mierīgs ārā.
Interesanti.
Jā.
Šām interesanti.
Un Karu ir jaunāks un mazāks un, un jā. Un tad vienīgais brīdis, ka viņiem mačoja enerģija, bija tad, kad es gribēju iet gulēt, un tad viņiem abiem sākās zoomies, un viņi vienkārši spēlējās. Un tā kā, tas bija tā kā reāli divus bērnus pieskatīt Džimbai, kur ir kaut kādi 6 gadi, un Karu, kuram ir kaut 3-4 gadi.
Oh.
Jā, un tad viņi bija greizsirdīgi viens uz otru, tā kā, ja vienam ir mantu, otram vajag mantu, ja vienam iedod gardumu, otram vajag tādu pašu gardumu, nevis citu gardumu, tā kā iedod citu gardumu, viņš rei. Ja viens ēd, tad arī otram obligāti jāēd. Un tā, vienīgais smieklīgais bija, ka viņš mani apčurāja no galvas, uz galvas uzčurāja. Nu,
no!
Jā. Tas nebija tik pretīgi. Tā kā man bija ārā drēbes mugurās, un nekas manā jādara.
Kā tas par notika?
Viņš ir maziņš, un es viņu, nu, tā kā, es atnācu mājās, un es viņu ņēmu, un es viņu gribēju nest ārā, un es viņu paņēmu, un viņš sāka rāpt. Nu, man bija vienkārši mētels soma rokās, un mēs paņēmu, viņš sāka rāpties pa mani. Un viņš uzrāpās man uz pleca, un es tā kā jūtu, kā, jā. Vismaz man bija iemesls izmazgāt mēteli un šalli un cepuris.
Es domāju, teiks, vismaz man bija iemesls izmazgāt matus.
viņš man neuzšķirāja uz matiem, vai uz tā kā sejas vai uz ādas kaut kur, jo man bija drēbes visu, yeah. Tā kā es biju tikko no ārā ienākus. Es biju visa nosakt, man bija tikai seja plika.
Jā.
Jā. Kas
ir Lētīcijas petīcijā?
Es visiem iesaku aiziet noskatīties uz kino Poor Things filmu. Jā, es biju, man ļoti patika galvenie lomā Emma Stone filma, nu plus 18, es teiktu. Ļoti erotiska bija, bet nu, tā ir tāda dziļa doma, bija par ko padomāt nākot mājās, jā. Man ļoti patika.
Jūs biju kinoteatrī kaut kādu laiku, mums laiku, es mēs esmu vairāk to traileru viņai, nu tā kā, kas pirms filmām. Man kāds ļoti random, viņa kaut kā...
Tā filma man atgādināja tās filmas, ko mums Zani Balčus rādīja, ka mēs mācījāmies kino kursā, kad bija tās...
Jūs bija tāp, a ne,
tas bija tāds. Tādas tā kā abstraktas, bet un tas stils bija ļoti tāds no iepriekšējiem laikiem. Es varētu salīdzināt ar kādiem tiem veciem stiliem, tagad neatceros, kā viņi sauc, bet tā doma ir, ka nu, tāds Frankensteina.
Tas jā, viss tieši viņš man dodat Frankensteina vai tā kā,
ka tu kaut... Tā ir fantāzija, tur nebija nekas real, tā bija fantāzija, bet tur apakšā bija tāds, nu tāda feminisma ideja, es teicu par sievieti kā būtību. Jā. Tā.
Viņa arī nominēta Oskaram, ne?
Jā, mans šī gada mērķis ir noskatīties visas Oskara filmas. Man vēl palikuši kaut kāds trīs, laikam ir.
Oppenheimer noskatījies?
Nē, man palicis Oppenheimers un vēl divas. Jā. Tad Oppenheimers būs nākamais.
Okay.
Viņš būs diezgan garlaicīgs.
Es nezinu.
Viņš ir šausmīgi gara tā filma.
Man nav problēmas ar garām filmām. Es noskatījos tikko to Leonardo DiCaprio filmu arī, kas ir nominēta. Viņa arī bija gara. Viņa bija gan arī 4 stundas. Jā, yeah, I love movies. Yep, nu,
tas viss, tas tā tu tiešām tā ātri. Oh, ātri izgāja cauri, bet 20 minūtes jau ir pagājušas.
Oh.
Vispār nejūtu. Labi, something.
Kroč.
Oh.
Let me pull out my...
Note app. Džima.
Tā. Pirmā lieta. Oh. Kad es nācu uz teieni, es biju gan izab stūri, un pēkšņi es ar savu acu kaktiņu redzu, ka Artūrs uz skūterīšu ar taisnu muguru un pilnīgi pokrīt man pabrauc garām. That's okay. Un tad es tā, visā ar pirms jau man pabrauc garām, es tieši biju, tieši nācu no darba ar kājām stājienu, es ieradzīju, ka man nekādā cita sieviete brauc ar skūteru pretī, un es domāju, kā tiem cilvēkiem nav bail. Jo es eju, tas brīdis, kad tu eji, tā kā pa vidu ir ledus uz trotuāru, apkārt ir atkusušās malas, un es vakar arī gāju un paslīdēju, vienkārši ejot. Un es domāju, ar skūteri šādā kondīcijā, mīļie, es jums atgādināšu, es rudenī braucu ar skūteri, salauzu roku, kā cilvēki brauc tagad ar skūteri.
Okay.
Tieši vakar arī gāju pastaigāties, un vienā vietā bija tāds, ka tu tikai tagad... Konkrēti gaismu uzpīt, tu redzi, ka tur ir tā kā aplod, nu, apselis tas viss ceļš, bet tur nav tāds konkrēts ledus. Es domāju, to skūtra braukt, tu neievēro to. Es domāju, kā?
Well, in my defense, es pirmkārt, es nopiecājos, ka šodien vakar ir tāds siltāks. Ārā, nu, es nesaku, ka ir silts cilvēks, bet tā kā ir kaut kādā divi grādi, nav stindzinošs vēzums. Bet šodien es nebiju pasties kartē un man likās, ka es jau kavēju nobīt, tāpēc man bija tāds, okay, nē, es ņemšu skūteri, braukšu uz
risking nobīt. Your life.
Jā, bet tajā pašā laikā šobrīd uz ceļiem, nu, tā kā uz ietēm, un, nu, nav ledus, ir tie, tā kā tie saspiedušies, tie sniegi, kuri tagad ir kļuvuši par ledu.
Jā. Yeah.
Nu, kur tu redzi, kurā grā bija kaut kāds kūpens un šit, bet es jau braucu pa normālu ietvi. Jā, viņi ir varbūt mitra, bet viņi neslīd. Vispār es nejūtu.
Es nezinu, man liekas tik tā kā ekstrēmi. Ir tieši to, ka tev iteni vēl brauc.
Es nezinu, I just love my scooch.
Living on the edge. Tā bija pirmā lietiņa, ko es šodien novēroju. Otrā lietiņa. Pie manis pagājušanai bija draudzene, un es viņai gāju rādīt Rīgas nakts dzīvi. Atkal.
Pagaidu šeit, mēs jau nerunājam par šo?
Mēs runājam par šo.
Man tāds vēl, ka mēs runājam par šo jau vienreiz.
Vai zin?
Vai
Jelgavas nakts dzīve
jūs? Jelgavas nakts dzīve. Tas bija Jelgavas nakts dzīve,
jo šeit Santa konsultējās pie manis.
Jā, pirmšām es domāju, who knows all this pats? Pastāsti, kur jāiet. Neatceros, ar ko tu man atsūtīji godīgi.
Bet es tev atradu labas opcijas. Tu man daudz ko sarakstīji, jā. Hītus, es tevi sūtīju uz Taueru.
Jā.
Skapī tieši bija Pop Night. Šitie te sinneri tagad ir cieti, bet nu vecīgās tev neko ir. Starp citu, tu redzējāt?
I'm just a sinner. Ko tu redzēji? Es redzēju to TikTok, kur viņš iztījās fucking anglijā kalafeņuškām.
Bet kur viņš rādīja jauno?
Es ieradzīju, ka viņš tās redzēju.
Okay, jo tagad Miks Galvanovskis nopirka Narvesenu, kas bija blakus sinneriem, un viņš ir tur izdemolējis visu, un tagad tas sinners būs divreiz lielāks.
Oh, wow.
Bet viņš bija maziņš iepriekš.
Nu, es neteicu, ka maziņš, bet viņš bija nu, tā kā kompakts.
Tas bija tas, kā bija latiņš, vai ne?
Jā, bet nē, un blakus, tur, kur...
Tur bija Narvesens.
Jā, bija limonāde no vienas puses. No otras puses tur bija kaut kāds ķirbis. Tā kafejnīca, varbūt, ka viņi vēl
projām tur ir. Bet Sinners nav tur blakus ezītim?
Blakus ezītim, jā. Un tieši tā ezīti un Narvesenu ir Sinners. Un tagad Narvesens vairs nav, tur tagad ir tikai viens liels Sinners. Sinners 3.0 viņš raksta.
Damn.
Piekdiena atklāšana.
Adam, just a sinner.
Anyway, kroč, sākumā es man rakstu vēl vien citu draudzeni, ka viņa veids kaut ko nedara šovakar pēkšņi. Man tāds, jā, es tieši plānojuši savu draudzeni iet kaut kur. Labi, teik, es nevaru teikt vārdus vai nē. Anyway.
Es jau man pasaku, es jau zināt.
Kad jūs tiepēj mans bija Jelgavā, es neteicu, ka es parādīšu Rīgu.
No, es to nepratīju.
Man...
ok.
Tad man es rakstu jāustra. Kad viņa ir, es nezinu, vai viņa gribētu, lai šo stāstu.
Labi, nu viss nelāk, neviens nezinu, kas jau stāstu.
Bet, kad šīs, arī ņemotā baltaņa saka, vai es kaut ko darīšu. Saku, jā, un ja davai, lalā, kad šis saku, brauc pie mums, mēs pie manas vēl taisamies, un tad iesim tālāk kaut kur, okei. Viņa bija kaut kādā pasākumā, viņa 5-5 ir pārāk daudz koktaļs, bet bija vēl 10-11, tā kā diezgan agarši. Un viņa iekāpa tramvajā, viņa paliks sūdīgi. Viņa nākamajā vietā izkāpa ārā un aizbrauc mājās. Tā kā
viņa... Tas nav tik smieklīgi.
Jā, es tiešām es domāju, tā kā, what's the funny thing is?
Es jau tikai so funny. Viņš jau 10. vakarā ir vienā korporatīvā pasākumā vienkārši.
Es domāju, ka viņu izvemsies, atnāks pie tevis, aizvēl.
Nē, viņi gribēja vēmt tramvajā, tāpēc viņi nebrauc pie manis. Anyway, kurš jā, bet labāk būtu izglībo viņas vārdu ārā. Iet uz abi šiem apkaunojoši. But anyway, un tad mēs, jūs zināt, tad mēs dodamies baudīt Rīgas dzīvi. Sākumā es biju vasarā, viņu vedu uz kaut kādām top vietām toreiz, un tad kaut ko citu. Sākumā es gājums to ukraiņu bāru. Jūs esat tur bijuši?
Piena višna. Tas, kas tas super sarkanais, kur servē tikai ķiršu liķieri.
Jā, ķiršu dzērieni.
Nē, esmu bijis ļoti gribu aiziet.
Mhm, aizgājām turieni, padzēram ķiršu dzērieni.
Viņš ir tur blakus Doma laukumam, vai ne?
Jā, nu kaut kur tur tajā Vecrīgas.
Tur, kur agrāk bija randoms, tur ir steakhouse, tur tas gals. Tur ir drogas arī netālu, un hesburgers.
Tur dzēgas šodien.
Ah, jā, es redzēju, jā. Jā, tas arī.
Jā, bet vakar,
jā.
Vispār daudz dāk kaut kas.
Briesmīgi. Jelgavas pils.
Sezona.
Bet,
jā, pjanā višnā. Nu, kā bija?
Ļoti labi. Es tur pirms tam arī bija bijis, bet man tur ir tā, ka tu nopērsi to dzērienu, tu vajag bišķiņ nodzert nosti, uz tā no letes nodzert, uz lecas tavu dzērienu, tev ielēja viņu, tu vajag bišķiņ nodzert viņu, un tad tev iemet ķirsīti tur iekšā.
Jo viņu pielēja līdz lūpē,
jā? Jā. Tad nodzert, tur iemet ķirsīti. Izdarām to, pēc tam gājām uz Tim's Mints. Kas arī tur pat atrodas. Man likās, es zinu, kas ir Tim's Mints. Aizgājās tur arī biju kādreiz tur bijusi. Nu, tā kā man liekas, ka es esmu bijusi. Izdarām dzērienu Tim's Mintā. Jā.
Vai Tim's Mintā vēl joprojām servē dzērienus burkās?
Šķiet, ka jā.
Jo es atceros, ka toreiz, kad es vēl biju nepilngadīgs, kad es gāju Tim's Mintu, es jautāju dzērienu kaut kas garšīgs. Viņam ir tāds dzēriens kaut kas garšīgs, viņam vienkārši kaut ko sajauc, un viņu vienmēr servē burkā.
Bet nē, mēs ņemām, man liekas, Tom Collins, un man liekas, ka viņš arī bija burkā.
Kad es tur biju, tur smirdēju pēc čurām pēdējo reizi.
Tur arī izskatās tā, it kā varētu smaržot pēc čurām.
Oh. Smaržot?
Nu, smirdēt.
Jā.
Ok. Anyway, un mēs izdarām tur dzērējums tāds, beidzot tur es dejojamies nosņēmu. Tā kā, let's dance. Vai kur var dejot roka fēnīcu? Aizgājām uz roka fēnīcu, instantly pielpām pie grīdas. Es biju tāds, nav. Bet tur arī nebija. Sēžu bija tāda laba mūzika un padejot. Tur lejā bija karoke, augšā bija kaut kāds koncerts, kur bija kaut kāds, nu, nē, nebija. Nebija vibes. Man tāds, fuck. Ejam tālāk, un tāds, limonāde. Aiziesim tālāk uz limonādi.
Peldu ielā, blakus pūcei.
Jā.
Atvienojies, pandemonium.
Jā.
I'm just in there.
I'm just... Kad aiziem uz limonādi, jo es tur agrāk biju bijusi. Un man ļoti patika. Mēs ēdām uz limonādi, tur bija kādi 5 cilvēki. Tur bija ļoti maz cilvēki. Mm. Tāds, fuck. Tad mums tādu deju plāts, tur nav nelaba mūzika, plus tur kaut kādi vienkārši apkārt tur dejo 5-10 kaut turisti. Nu, es nebija labs vibes. Tāds, nē. Tas fuck, bet es gribu dejot. Es domāju, kur parasti ir laba mūzika? Labs vibes. Domāju, Tallinas kvartāls. Tieši Tallinas pagalmā, otrajā stāvā. Jo esmu tur bijis vairākas reizes, vienmēr ir bijis labi. Un es domāju, es arī esmu ziemas laikā tur bijusi. Jā, es tieši esmu bijis ziemās. Pagājušajā mēs ar kolēģiem gājām tieši ziemā vienmēr turieni. Man bija tāds, ok, aizbraucam ar taksu uz Tallinas pagalmu, kvartālu, īmiekšā. Uzreiz, ne, jāiet turien, tur būs forši. Mēs aizejam. Tur augšā nekas nenotika, tur pat bija... To jūs būs troks.
Labi, jā.
Tur atkal, tur ir šlavē no uzgalds. Tur nekas nenotika. Man liekas,
tā bija. Jā, pagalmā.
Bet man liekas, ka Tallinas pagalmā ziemā, ja nav pasākuma, tad tur nekas nenotiek, ne?
Es nezinu, tieši vienāk, tur bieži braucām tieši kolēģiem piekdienās. Es nezinu, es vienmēr biju, man liekas, tā kā viņš augšā...
Ziemā?
Jā.
Es iedomājos, ka Angārā
varētu būt. Nu, augstsārā ir arī martā.
Man liekas, ka tas bija kaut februārs, ja nemaldos. Anyway.
Tad tur nekas
nenotika. Man bija tāds, fuck, tā kā... Bet bija arī, es nezinu, bija Angārs vienā tām vietām blakus, bet tur bija tā kā cilvēki. Mums tāds, iesim uz turieni. Pēc tam iekšā, mums apsākšu pretī tāds privāts pasākums. Man tāds, fuck me, tā kā, please, can I grow that?
Please, fuck me. Please.
Can a girl live? Tā kā, kur? Un tad es teicu, Justīn, vīru es tev tur neatradīšu, bet mēs iesim uz skapu. Tā kā, jo tur, like, vienīgais, ko es tur varu garantēt, tur būs labs vibes un tur būs laba mūzika. Aha, tā kā, tur būs laba mūzika.
Bet tur varētu arī vīru atrast.
Var, but it's straight allies.
Yeah. Jā, bet
Man protams, tas nebūtu galvenais fokus.
Šeit. Jā, bet anyway, aizgājums turieni, amazing. Amazing, protams, ka tur bija perfekt. Tur bija, obviously, tur bija perfekt. Tā kā tā.
Okay.
Tas bija Rīgas.
Mācība vienmēr sākt ar skapi.
Jā, honestly, lūdzu,
ar komentāros.
Kur var ballēt? Es jau pateicu pie labas mūzikas. Vai tas ir pārāk daudz prasīts, un man liekas, ka tas nav? Man liekas, ka tas nav pārāk daudz prasīts.
Nē, tas nav, un tas ir ļoti interesanti, kā tā, ka tu man uzrakstīji, un es tā kā skatos tās izklaides vietas, un es redzu, kā divās vietās tieši ir tas, ko tu gribi.
Jā.
Tā kā tieši thousands hits.
Bet tieši tev vairs neatrast tos 10 km radiusā, tā kā.
Jā, tas gan, also, tas gan jā.
Un otrkārt, Pēteris, man kolēģi sasīja, ka tur tā kā, es arī ļoti daudz par to dzirdēju, ka tur tik daudz cilvēku, tu kāds meitenes fucking drugged bija, ies un visiem apsargiem pilnīgi vienalga, un tad sācēja tādu bad taste. Jā,
es arī lasīju Twitterī.
Negribēju, es tur embrāk, man bija daudz, oh, un plus cik fucking tālu. Un ja tur vēl būtu gaļaks,
jā,
tas gaisa galvās atpakaļ, ne, paldies. Nākamā lieta, man ir mans, šī būs mana rubrika, PCOS update. Anyway, tiku pie...
PCOS! PCOS!
Update! Kad es dabūju jaunas zāles, ko es ceru, un ziniet, es vairs nesvīstu kā vīrietis.
Wow!
So good!
Oh, yeah. Oh, you're back to your roots.
Nice!
Never, es nekad neesmu bijuši šajos
roots.
Un man tāds, no rīta aizgāju ar kājām līdz darbam. Un nesasvīdu.
Pat nebija slapja mugura.
Nesmirdēju kā mans sensis. Un man bija tāds, opā.
Wow.
Tiesi tā, kad iekāpju tramvajā. Izkāpju pie darba, uzkāpju augšā. Man tāds, kas tā smird? Ah, es. Bet jā, man tāds.
Ir arī citi uzlabojumi?
Es nezinu. Es nemācinu tā tik ilgi, lai es tā kā, ko titula tā nav. Bet vēl plus es ceru D vitamīnu. Tāpēc man tāds, protams, ir enerģija.
Arī tā
varētu. Jā, es zinu, D vitamīnu. Bet es domāju, es vairs nesmirdu kā vīrietis. So lovely. Un es vēl šo piekdienu arī pie tā endokrinologa. Tā kā, what's popping there. Vienīgais, mana ginekoloģe dodas 4 mēnešu, 3 mēnešu kaut kādā praksē uz ārzemēm. Un tāds, fuck.
Uz kuru valsts?
Nu.
Es nezinu to, gan es nezinu.
No vienas puses
jābrauc līdziņi.
No vienas puses sūtīgi, no otras puses prakse. Tāpēc kaut ko samācīs, ir super jauni, un tev atradīs kaut ko.
Redzēs citu valstu vagīniņas.
Jā, so that's amazing. Tad vēl man uzaicinājusi kādu pieru pasākumu, tas bija pagājušajā nedēļā. Faks, es kā viņa sauca.
Lubrikanti?
Par to lubrikanti,
es redzēju, Delfos bija rakstis Latvijas sabiedrības krējums, izbauda lubrikanta atklāšanu.
Zinu.
Meklēju tevi nevienā bildē netradu, tur bija
90 bildes. Es arī nevienā bildē netradu, tu varēju neiet. Bet, internēs, es arī tieši biju iesprakusi vienreiz mamā pie vecākajiem, un es arī tā kā, mamma tāda, es vēl saku, es biju no influencer, pasaku, mamma tāda, vai tajā lubrikanta? Man tāds, viņa tādā, redzēju Facebookā, arī tur bija kaut kas posts, man tāds, how, kā? But anyway, biju tur, also, tā pieeja meitene, kas es domāju, ka man tur vajag uzaicināt. Fire her.
Nebija veikus pīstē.
Jo, zini kā, I mean, es saprastu domu, ka viņam tāds, mums vajag vairāk jauniešu, 15 kaut kāds tiktokērš vairāk.
Bet tu, bet...
Ko, tur nebija neviens, ko es zinu. Neviens. Tur bija pēc tam tāda čiksa, kas ar požņiņa ķekrāk deitoja.
Mēs izslēgus mikrofonu, Leticija.
Tur bija, beta, bet tu biji vēl tā čiksa, ko tu zināji.
Beta?
Tur bija bet pēc, jā.
Viņa neredzēja tur nekur, nevienā vietā.
Bet...
Viņa tur bija?
Jā, viņa bija tiesa bildēs ar Lauru to vīzlu.
Vincent, jo es viņa neredzēju. Es teicu to Lauru vīzlu, bet arī... Man liekas, ir tik sūdīgs no tošu slavenības, jo es gāju pēc tam uzmēju, ka tā bija Lauru vīzlu. Nezēju, kā viņa stāst.
Bet atceries, nobīdz mēslapā, piemēram, tu esmu rakstīt, ka tu esi sex positive. Varbūt viņa no tā ņēma.
Maybe.
Bet tu arī esi
sex positive. Es teiktu, jā, bet man ieši likās, ka es esmu tik ļoti...
Konservatīva.
Nē, es vienkārši teicu, ka es neesmu tādā, jo arī cita mēs, kad tu biji manā vecumā, visi tev tādu I'm a influencer girly vibe.
Tur bija tā meitene, kas bija ar mums uz to spā pasākumu.
Arī neatceros nevienu tā meitene, neatceros.
Tur bija viena no viņiem, es viņu zinu, jo es viņu, viņa ir mans guilty pleasure tiktu kā I hate her, but I watch her.
A tā, Amanda?
Jā.
Jā, viņa tur bija, bet arī, man liekas, mums ir tik citādāks tas vibes un saturs, un viss ir pilnīgi tā kā, jo es neteiktu, kad es dotu tādu fashion influencer girly vibe.
Bet tur jau nevajag fashion influencer girly.
Jā, bet tieši runa par to, ka tajā pasākumā visi bija tādi Es viņus vecākiem
Jāna Dubska, man liekas, ar to pēdējā.
Jā, okay, es viņus vecākiem prezentēju, ka es teicu, ka tur bija Rīgas smalkā galdiņa urbēja. Jā, lai plānā galdiņa nekad neatvar, kas ir pareizi. Bet jā, viss bija tādi ļoti tādi, jā, tādi. Man vienkārši bija tāds.
Nu, mainly influencer arī ir tādi, tā kā ir kaut pieci, kas nav tādi.
Bet tieši tā, kad mēs bijām priekam The B-team launch pasākumā, tur tieši viss bija tā kā pilns tieši tādiem jaunieši tiktokeri, visādi tādi fan, tā kā visi tā kā no tāda gala.
Tāpēc, ka tādam gala. Pasākumam laikam tādus arī vajag. Jā.
Es
nu, tas
zinu,
ir
bet man vienkārši likās so weird, kad es biju tajā influencer, ko es jūtos so lieka, jo, piemēram, palīdzies, ka tu nevarēji ņemt līdz plus viens, un tā kā es aizvēstu vieni, un es domāju, nu, ka jau tur būs kāds pazīstams, tā kā. Un tā zinu, tāds, nē, tur nav. Tur pat nav neviens, kuram es sekoju, pie kura, ar kuras varētu tā kā smalta kaut. Jo citreiz ir tāda, ziņā, tajā pēc mēs jau atceru, tu jau viņus zini ilgi, un tu kādreiz, tu tā kā, tu, tāpat kā es vajadzu ar Denisu sāku runāt, jo sienši, kā viņi zināja, es zināju, ka viņš man seko, man ieši tāds, parunāšu Denis, also, love Denis.
Miss him.
Bet šoreiz man bija tā, ka es tā kā nezinu tos cilvēkus, nevienu no viņiem neskatos, man nav ne jausmas, tā kā, who are they, un man tāds, fuck, kāpēc, man jās, es biju viena no tā kodā TikTok, tāda jauniešu vairāk trash sat, nu kāda tāda satura burbuļa. Lai viņš pat neteik, ka arī man būtu tik ļoti tāds, bet tieši ļoti citādāka, tā kā tā. Tā man bija tāds, un es laikam skatījos, tur bija tāds lūdzu, kaut ienāktu vēl kāds, kuru es vismaz zinu, lai šādu smaltu gadu, bet neviens neienāca. Tāpēc es iztirīšu telefonu galeriju, kamēr es tur biju. Dzēru vīnu, kad es septiņas reizes gāju vienkārši no galdiņa līdz ēdienu galdum, atpakaļ pa visu zāli, jo man bija tāds, ka man ieši nav tur ko darīt.
Vai vēl kāds bija viens?
Jā, bija dažas meitenes, jūs kā vēroju cilvēkus, jo man nebija ko darīt, un bija arī dažas cilvēki, tie dažas meitenes, kuras kā viens pats ko darīja. Man bija doma pie viņām pienākums arī, nezināju viņas, man kas būtu awkward, čau, kā tevi sauc, I don't know, jūs tā kā sviedri, bet es tur vienkārši eksistēju, dzēršu savu vīnu un tēloju, kad es, nezinu, klausos inteliģentes sarunas, ko pārējā runā.
Tur bija vēršīgs,
uz ko? Tur bija tikai augļi īstenībā.
Ko tev uzdāvināja?
Tu lubrikantu.
Vienkārši lubrikanti.
Tur bija lubrikants.
Ūdens bāzes vai silikona bāzes?
Es neatceros, bet viņi beigi runāja par to. Ziepes, kur nebija labelots, kas tās ziepēm. Vai tās vienkārši, jo viņas izties par tām smukām, tā kā, tās smukās, smukās ziepes, ko tu, kas ir izlikts skatīšanai. Nu, tās smukās okay, ziepes. Jā. Bet tā kā, ja tas ir kaut kāds tāds intīmo preču groziņš, varbūt tās būtu kaut kādas tā kā intīmās ziepes, bet tu nav nekas rakstīts. Varbūt viņas ir priekš smukuma ieliktas, jo varbūt tā krāsa saskana ar to augli. Kāda garša no lubrikantam, I don't know. Un tur bija kaut kāds prezervatīvs vēl.
Lubrikantam ir garša?
Jā, viņi visi ir garšiņā bija. Viņš arī varēja.
Tas ir Latvijā
ražots? Jā, Latvijā ražots lubrikants garšiņā. Nē, smuks estētisks.
Cik interesanti, jo es atceros, ka Svetlana Žigajeva, tā Latvijas seks influencera.
Viņa arī tur bija.
Jā, ka viņa jau pīvidiekus par to, kā viņa ēd lubrikantu kaut kādā pieeja pasākumā.
Viņiem pirms gada iznāca šis lubrikants ar vienu garšu, un tagad viņi launčoja, ka viņiem ir paplašinājums, tā kā vesela līnija.
Okay. Es atceros, ka tajā raidījumā gan arī ideāls vakariņas bija tas, atceries, bija tāds seksas fotogrāfs.
Es esmu redzējis to sēriju. Un
viņš likās cilvēkiem lubrikantu.
Jā, viņš saldiem uzlika.
Seksa fotogrāfs.
Sokolovs par seksu viņa.
Viņš arī ir visu ļanku tajā sērijā, es atceros.
Jūs redzējāt, kā Saļāku tagad sauc?
Nē.
Jūs redzējāt kaut kādu vīra?
Sāļā vīra.
Sāļa vīra.
Sāļa vīra.
Nē.
Nē.
Sāļa vīra.
Oh my God. Es pēc tam ļoti gardi smējos. Redzējāt arī to kāļu vērdiņa pēc tam Facebook postu?
Nē.
Kā viņš? Labi, tu turpinies atradīt. Vai arī tagad?
Es redzēju, kur bija tā kā sāļvira ir tas, kas ir uz ielas, kad
jo,
ir sniegs.
Jo, piemēram, ja, piemēram, Kārlis vērdiņš piedāvā šādus latviskojumus. Boršč, biešvira, sushi, rīsripa. Makarons, dārgcapums. Krosants, tukšvitpīrāks. Mango, lieldzelta blūme. Avokādo, sāļzaļbumbieris. Tiramisu, baltputu kakao saldums. Lazaņa, kārtgaļpīrāks. Banāns, dzeltenputurdasa. Karīs, pikansāļgaļmērce. Vegetārais karīs, pikansāļ bezgaļmērce. Es, jā, un tāpēc tam tur arī kaut ko tur smēja. Kaut kas tur vēl bija ļoti labi.
Tas ir funny. Nē, ja šeit, es iesūtu kaut kādu seksīs labu pasākumu, bet šis bija ļoti tāds tīrs, pališs, tāds,
okay.
Tāds. Tāpēc man likās ļoti randa, bet jā. Anyway, un pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, draugi, es gribēju pierakstīt no tos, man apnika Sims, un jautājums zīmīt, es pierakstīju, man patika Sims. I mean, man patika Sims, bet man šķiet, ka...
Atņem viņiem, jā.
Man šķiet, kad ir pienākusi tā diena, jo es pēc reiz, kad spēlēju Simsos, viņu spēlēju, man tāds, bro, man apnika.
Wow.
Man liekas, man apnika šī spēle.
Es biju aizmirsus, kad spēles mums
Tā kā, Gamer Santa, But, she's dead. Gamer Santa can come to the...
right now.
To the MacBook right now.
MacBook, wow.
Why? Because she's dead. Un jūs nepicēsiet.
Look what you made me do.
Also, tik ļoti nevar sagaidīt Taylor Swift reputation, Taylor Swift vision. Honestly, es nezinu, kas būšu cilvēks, kad celums iznāks.
Čimba, ko tu dari?
Čimba.
Ja kāds laiza krēslu kāju.
Galda.
Tur parasti sēž Edgars Baliņš.
Ugh, Čimba!
Anyway, random facts. Sikspārņi. Ir vienīgie zīdītāji, kuri var lidot. Padomājiet par to.
Oh. Mans darba vīrietis, kur tu zini, viņš tieši bija noķeris sikspārni. So random.
Why?
Also, mans darba vīrietis.
No, mums tas Santa
ir inside joke. Viņš saka pēc tāpēc kā Letīcijas vīrietis? Question mark.
Ah, ok.
Yeah.
Tas viss?
Jā.
Ok. Tā, cik mēs ierakstam? Mēs ierakstam jau 40 minūtes. Nu, man nav daudz. Es pirmkārt, es gribu piggybackot uz tavas Sims lietas. Es biju aizmirsis. Es viņu spēlēju tā, nu, reizi mēnesī. Mm-hmm. Es reizi mēnesī ieju tā uz kādīgām 3 stundām paspēlēju un tad seju ārā. Pirmkārt, es nezinu, es to teicu, bet es esmu uztaicījis jūs.
Mm-hmm.
Jā. Bet pēdējais...
Mums nevīlo bērniņš.
Pēdējā notikumu teiksim tā, kulminācija.
Yeah.
Es esmu uzlicis šajā spēlē, ka Letīcijai viņas mētis dzīvē ir dabūt mīlestību.
Uh-huh.
Tāpēc es viņu spiedu visu laiku deitot šo Travis Scottu. Jā, visu laiku devu viņai šo Travis Scottu. Un tā kā un smēdāju, es saku viņai. Yeah. Viņai kaut kādu... Kā,
nesagāja viņai.
Nē, nevis tas, ka nesagāja, bet tik lēni gāja, ka es domāju, zini, es kā Artūrs pamēģināšu ar Travis Scottu kaut ko pamēģināt. Mums bija šitā, ka mēs sadarinājāmies un pēc tam beigās arī apricējāmies. Kas notika? Šis kāzis notika muzejā. Un es uztaisīju drāmu. Jo kāzās īsu brīdi pēc mēs bijām apmainījušies ar
Wows,
jeb
solījumu.
Jā. Būtiski 10 minūtes vēlāk.
Bija flirty spouse?
Es uzliku, lai Letīcijas kūpstās ar Travisu. Un man pēc tam astoņas...
Kāzis ir bāji?
Jā. Un man pēc tam, es pēc tam 8 dienas biju sēd.
8 dienas.
Jā, 8 dienas oh sēd, un es biju dusmīgs un kaun. Un es tā kā es mēģināju savas attiecības salabot Travisu, ja mēs uzreiz izšķīrāmies. Ne? Un tagad pēdējais, kas noteikti Travis tagad ir Letīcijas boyfriends.
Oh my god!
Wow!
Bet man liekas tik dzīvē, ka to tēlu tur sauc Travis Scott. Kā? Why? Jā. Kāpēc? Kā? Vai ne?
Varbūt reperi es dabūju no tās vietas savu nosaukumu.
Ieši spēlēsim svētdien.
Jā.
Oh, gross, skaisti.
Jā, nu man nekas super daudz nav noticis. Tas, ko es esmu pierakstījis, ka pirmkārt pamēģināju austeri. Jā, es biju vienu vakaru aizdevies uz Andrejos tas kvartānu aukā, kas ir uz Stabu ielas.
Mm-hmm.
Un tas bija vakars, ka viņiem ir par 18 eiro unlimited prosecco. Un tu var papildus pasūtīt arī austeres.
Mm.
Man bija tāds, es zināju, ka es vienmēr esmu gribējis pamēģināt austeres, bet es negribu tā kā ieguldīties tajā. Es gribu pagaršot vienu un saprast, what's the vibe. Pirmkārt, tajā vakarā es no tiem prosecco sametos, nu nē, normāli, nu, bet es arī izdzēru visu 18 eiro. Tā kā, nu,
tu esi samaksājis par naudu, tev jā, vajag, jā.
Nu, kā minimums 6 vai 7 glāzes.
Oh, Dievs.
Jā, nu tāds labas, nu es teiktu, labas divas pudeles izdzēru.
Damn.
Par ko es īsmais nezinu, kā viņa pelna. Tas ir tas AOK no tā, bet labi. Jā, un svaminēju vienu austeri.
Vai būtu viņa pelna no tā, ka tu viņš pasūtīs ēdienu arī tur?
Bet es arī pasūtīju ēdienu.
No
jo,
jā?
Jo prosecco vispār ir aperitīvs, tas tev tā kā veicina
no
apetīti.
Jā, un varbūt...
Jā, un es arī paēdu, es arī pasūtīju pīcu. Un tu, nu tā kā, nu...
Cik viss... samaksājas ar beigās?
Nu vispār es biju tādā pīzdā beigās. Jā. Es samaksēju kaut 33 eiro par visu. Kas bija 18 eiro par šito te prosecco, kaut kā 4 eiro par austeri, un tad pārējais par pīcu.
Vienā austeri, tu varam par vienu austeri 4 eiro?
Jā.
Prost, un tu atnesi uz šķīvi vienu austeri?
Nu, mēs pasūtījām 4, kas viņas maksāja kaut 15-80. Un, nu jā, tad bija tad varēja tā kā mēs to pat austerējām. Bet tā pirmkārt par austeru runājot, es biju excited un kura lieta tagad es viņu pagaršoju. Nu, es izgāju cauri par visam tam rituālam un pastāstīju, ka tu paņēmi, tad tu vēri viņu pabaksti, lai viņi tur atkonektējās no tās čaulas, tad tu iespied citroniņu. Nu, es viņu apēdu un konsistence man nebija sliktākais. Konsistence man, man nebija slikti no tās. Mm-hmm. Taču tā garša...
Kā viņa garšo?
Garšo... Nu, es nezinu, vai tā garšo vagīna, jo viņa garšoja tā, kā Baltijas jūras smaržo vasarā. Tā, kad aļģis ir sanākuši uz krastu. Mm,
tā viņa,
uz,
tā viņa smaržoja vai tā viņa garšoja?
Garšoja. Garšoja tā, kā smaržo.
Mm.
Vot, un, un tāpēc, bet es pēc tam arī dzirdēju no pārējiem to, ka šī nebija īpaši veiksmīga austere.
Man liekas, ka tā parasti cilvēks saka, ja kādam kaut kas negaršo, tad tā, šī vienkārši
nebija. Ne, varbūt, varbūt. Un tajā aukā, es arī nezinu, kas man uznāca, tagad es sadzerojos, man ir kaut kāda luste un es šausmīgi gribu sākt strādāt, klienta okolpošanā. Es gribu, es nezinu, sākt strādāt bārā, es nezinu, sākt kaut ko darīt, kas ir jādara par kādiem bārmeņiem vai kādiem apkalpotājiem. Un es esmu toltē, un es ieraugu, ka viņam toltē ir beidzies rokas dvieļu tas tur, tas, nu, kur tu vēl cārā to rūli.
Es zinu, ko šī sarunī vēl
un tajā toltē, tajā augā toltē vispār tur ir tā, ka tā kā tur tāds maza kumodīte ir atvilkni. Tu atvēlēsi vaļā atvilkni, pirmkārt vienā pusē stāv paketus un tamponi. Un tur stāv, protams, visi kaut kādi higiēnas līdzekļi, visas salvetes un arī tas milzīgais rullis. Es nezinu, kādā veidā es atlauzu vaļā to tur, kur liek iekšā, nu to mehānismu, kurā liek iekšā to papīru. Es atlaužu vaļā. Es redzu, ka tiešām ir beidzies. Tur nulle, tur tikai kartoniņš palicis. Man bija labi. Let's do this.
Tu nebija pilnīgā pālī?
Es biju pilnīgā pālī. Un es kaut ko tur ņemos. Es vispār nesaprotu, kāds mehānisms strādā, bet beigās kaut kādi inženieri smadzeni man ieslēdās un
sagāja.
Viss sagāja.
Oh, wow.
Es beigās pie bārmiņiem saku, ja jums kāds kaut ko ir teicis par to, ka beigušies rokas dvieļi, neuztraucamies, ir nomainīts.
I got that covered.
I got that covered. I did that.
Ja mēs viņi strādā, to lākots randam, čālis pilnīgā pimpī pienāk klāt, ja jums kāds jautā, ka to tev ir tas dvieļs, viss nokārtos.
Jā,
dvieļs ir ielikts. Random čālis.
Un viņam bija tāds, ok. Un, beigās, vakar beigās man atnesa metriņu ar šotiem.
Par to, ka tu nomēnīji.
Viņa teica vienkārši to, ka tāpēc vienkārši par to, ka tu esi labs. Un tagad maniem draugiem bija tas, what the fuck, jo es viņam nebija izstāstījis, ko es biju izdarījis. Un man bija tas, jā, tāpēc, ka esi labs, jā. Bet tad jā, nu, vienkārši par to, ka viņam nomēnīja to uz vēl. Lūk. Bet par austerēm labprāt pagaršot vēlreiz, bet nu... Pārāk dārgs prieks. Par to, kas notiek aktuāls manā dzīvē, īsti kas nenotiek, pabeidzu skolu. Man ir beigušās lekcijas pavisam. Un es tikai tagad uzzināju to, ka Kultūras akadēmija nedod nekādus sarkanos diplomus.
Ui.
Ir tādi sarkanie vai diplomu izcelība, kur tu var dabūt kaut, nu, tā kā to, ja tev ir atzīmes par 8 un uz augšu. Man visur ir 8 uz augšu, izņemot vienā priekšnā, kur man ir 7. Un es pat to pārdzīvoju bišku, bet nu tas tā. Un izrādās, jā, nedod.
A kāpēc?
Nezinu, vienkārši nedod.
Nepatik.
Jā, vienkārši nav. Tas es pierakstīju, ka šobrīd skatos divus seriālus. Viens, es vēlreiz rīvičoju Superstore, un es speciāli sevi TikTokā mēģinu algoritmu iekustināt tajā, ka man rāda Superstore TikTokus. Ļoti patīk.
Nē, es teicu, man tā kā bija tāds voice track video, un es tā kā es to nedzirdēju.
Un es ļoti lēnām skatos arī Fellow Travelers. Bet tā kā tur tās epizodes ir stundu garas, tam man ir bišku grūtāk iet. Un pierakstīju, ka man šonadēļ dīvainā kārtā man ir obsession ar Theresa Caputo. Ziniet, ir tā medium. Tārtiem crazy hair, kura sazinās ar spokiem, no, ne spokiem, bet tā kā dvēselēm. Oh, jūs nezināt.
Es nezinu, kādā viņa tiktok pusē esi tu, bet es tur neesmu.
Viņa ir arī shows pa TLC, kaut kāds high medium, bet nevis... Es tagad aizmiršu, kā sauc to šovu. Bet tur ir tas, ka, tā kā, ka viņa ir cilvēks, kura faktiski sazinās ar kaut kādām dvēselēm, kaut kādiem spokiem. Un viņa vieš skaidrību, un tie spoki vienmēr runā caur viņu. Un es nezinu, I went on a spree, un es vienkārši skatījos, kur viņa runā ar cilvēkiem, un tā kā, kur tie spoki ar viņu sazinās, un tā kā, kad viņa pieeja pie kādā cilvēka, un saka, es jūtu, ka tu esi nesen atvadījusies no radinieka, kurš ir ciets autoavārijā, vai tā ir? Un, nu, būtībā ekstrasens, bet man tas šķita tik fascinējoši. Jo visiem tāds, oh my god, jā, tā ir.
Esmu atgādin vienu komēdijas skitu par mīnījumiem arī.
Nu jā, es nezinu, vai patiesībā vai nē, bet es nezinu, man cik es satisfying. Un vai jūs tiktu kā skatāties skitus? Jo man ir veseli trīs dažādi žanri, kurus es skatos. Man ir frizieru skiti, kuri tā kā, kur ir tās skits, ir tā kā, kur ir, nu tie creators, kuri būtībā vienkārši visu, ko viņi dara, ir taisa TikToks par to, kā viņi, kas notiek viņu ikdienas dzīvē, bet viņi tēlo citu
viens otru. Man arī par frizieriem.
Man ir divas par frizieriem, kuras es mīlu, tāda Siri, mm-hmm. un ir tāda Theresa. Viņas abas es visu laiku skatos, kā viņas tur stāst par to, kā vajadzētu kaut ko krāsot un nevajadzētu mm-hmm. kaut ko krāsot, un par to, kā viņam ir tāda klienta un šitāda klienta. Mīlu restorānus, kur ir tāds Bistro Huddy, kurš visu laiku tēlo, un ir tāda Michelle the Bartender, kurai vispār arī bija kaut kāda sava drāma.
Man liekas, es zinu, ko tu runā, bet neesmu vienvarējusi, kā tos cilvēkus sauc. Jo man vienmēr viņi rādās tie skiti jau tā, ka tev rādās tas skits, un blakus ir kaut kāds random...
Liek puzli.
Liek puzli vai kaut random sūdu. Vai cerēs, lai to laibiņu vai kā sauc to metālu šķidro lietu. Es miltiņas uzaistu caurumu, tur lai to metālu sūdu iekšā.
Man nav nekas tāds, nezinu, ko es runāju.
Kur ir es tiešām esmu iegājis jau tādā rabbit hole, ka es tā kā es gribu atbrīvoties no šīs saturnas, gribu skatīties viņus kā kreatorus, bet viņu TikToks man met ārā kopā ar tam kinētiskajām smiltīm, un man, bļaļ, es gribu zināt, kas notiek. Un man nāks skatīties neoriģinālu saturu.
Jā. Pagad es tā kā actual cilvēku, vai viņi kā tēloki?
Viņi
tā
kā vienkārši
ir tā kā viens kadrs, kur viņi ir širā. Es redzēju, ka tu pierakstīji meitenes diviem pie manis. Un tad tā kā viņi ir no otras puses.
Jā.
Oh, jā, es skatīšu to grafikā
brīdī. And I love that so much.
Yes. Bet tas tajā laikā bija plānojis to teikt pusdienu pārtraukumā.
Es atvienojos, bet tas ir
tā
kā autistiski cilvēki.
Man vienmēr likās, ka tie, tipa, kad viņi ir actually frizieri, ka viņi ir stāst kaut kādas lietas no savas dzīves, kas viņai darbā, tā kā kāda klienti viņi ir bijuši, ka viņi attēlo to.
Varbūt.
Jo vispār bārmeni, okay, then I will get your tap closed. No.
Jā, keep it open.
Šādi mīgi populārs bija tas, tā sieviete aizgāja viens. Kāpēc mans vīrs jums vakar atstāja tik lielu tipu, ko jūs
nevarījā? Jā, tā ir Michelle. Jā, mhm. Un tā kā, I am such a fan. Man nevajag seriāls. Man vienkārši vajag TikTok.
Un man ir vēl viens par sievieti, kur kādā konditorijā strādā ar savu šitiem.
Jā, welcome to the bakery.
Es pasūtīju uz deviņiem tipa kūciņas. Kāpēc viņas man neatnesa? Bet viņas bija uz deviņiem šeit gatavas. Bet kā mēs bijām mājās, ka mēs mums bija mājās, ka šī mums nekāds pilnīgi
randums.
I would like to do a consultation with you.
Nu, pa tām kūciņām varbūt svinu bija tas, ko es atzēju.
Nu kā, nu tas ir tas žandrs. Mīl. Un ir vēl tāda Marjorie, kuras stāsta par bērnu dārzu. Kurai skita ir par bērnu dārzu.
To gan es nezinu.
Nu, lūk, es esmu tā kā, man ir problēma, man vajadzētu atinstalēt TikTok. Man vajadzētu nedaudz cleanse. Bet, jā, vairāk īsti nekas manā dzīvē nenotiek. Tur arī mēs varam šodien apstāties. Bet tāpēc ir pienācis laiks for Artūra snack. Šodien iegāju.
Es teiktu, ka būs kaut saltī.
Bet mums saltī bija iepriekšējo reizi. Ai. Bija Chuckie's cheese. Atceries, es visu laiku mainu. Šodien iegāju šajā veikalā. Un... man nebija super daudz laika, tāpēc skatījos uzreiz uz saldumiem.
Mm-hmm.
Tas, ko es atradu, bija par 99 centiem. Oh. Es nezinu, kas ir par problēmu.
Vienkošana.
Vai, nē, pagad. Vai tur ir beidzēt dzērīgumu termiņš vai kas, bet es atvedu Jolly Ranchers Gummy Sours.
Vai tur ir želantīns?
Atkal aizmirst paskatīties, ka ņemkien.
Cukurs modificēts kukrūzes ciet, ābolskābe, dabīgie mākslīgie aromatizētāji nātrija, citrēts, vīnskābe, krāsvielas. Nav.
Vīnskābe.
Bet te nav kur rakstīts visu, ka tas ir vegan?
Vegan. Nē.
Lūk, tā kā Jolly Ranchers, es ik pa laikam redzu, ka kaut kas tiktu kā tais šitos The Jolly Ranchers, viņus kausē un kaut ko ar viņiem dara. Jā, bet mums tātad ir trīs garšas. Kas no kuram gadīsies? Mums ir arbūzu, ananāsu vai mango?
Ananāsu. Ananas.
Lūk. The pineapple. Jā.
Oh, ananas.
Pagaršo jau.
Labi, nekas. Adam. Cheers. Es paņēmu to arbūzu.
Skābi. Extreme sour. Vai kā toreiz bija?
Sapratu. Tiešām. Kāpēc ir atlaida? Best buy. Janvārs 2024. Tas beidzas rīt.
zemes kā malis ananās garšo. Agrāk bija tādi, nu, joprojām ir tādi nestī saldējumi. Tad ir pamskola pārdevās.
Es vien ko domāju.
Tādā garanā tulbā. Mm. Viņš viņa atcita to garšu
par šām reizēm. Es neesmu kombinācijā. Pagaršošu vēl kādu.
Nu, paņem mango? Nē, nu, nav sit, bet... Jā, paņem. Nē, tas ir watermelon. Ar būs.
Bet ir šitie skābi.
Mhm. Nevis tā kā tie toreiz uncomfortably sour.
Ar būs garša tā kā krāsot sienu tikko. In a good way.
Ananās ir visgaršīgākais no visiem tiem. Pagaršoju visu trīs. Ananās ir laikam labākais. Bet jā, bet tur ir kurš otrais līmenis laikam rakstīts, jā. Sour level 2.
Bet tas man neliekas tik skābai būt tajā līmenī.
Šoks bija tas, kas bija super skābais.
Jā.
Es laikam gribētu apēst tagad vienu šoku.
Jo citreiz ir tās končas. Un viņas ražo, un viņas ir skābas.
Jā. Tas ir amerikāņiem ko cita izpratne par skābumu.
Ui, mango garšo tā kā sasītas paduse.
Nemanējā vairāk! Nemanējā!
Vā, 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 vā. Es dodu 6.
Jā.
Nē, nu, es dodu 8.
Norma,
nu,
norma.
Tā kā, zināt, nu, tas būtu tāds snacks, ko es atstāju uz darba galda.
Mm.
Un tad tā. Labi apēstu.
Man nekaršo želatīns, un šis ir tā kā good.
Fine. Nē, bet ļoti forši, ka šeit nav želatīns iekšā.
Jā, tās končās nav, man liekas, cietījās.
Ir gan ļoti bieži īsmēr šajās želējās.
Piemēram, tajā Swedish Fish tur ir?
Es neatceros.
Nē, Swedish Fish ir vegan.
Oh. Mm. Jū, es tam ko teici?
Es neatceros.
Nu, labi.
Tur es... Bet tas laikam kūkām bija, ka tu ābolu agaru liek klāt. I don't know, jūs želatīnu vietā.
Mhm. Okay, labi, nu tad iesim. Ui. Nu tad uz beigu daļu. Look. Nu šeit, nu ir tā, ka uz tām beigām, nu mēs Es tagad vienkārši lasu izziņu, jo es nepievēršu uzmanību. Es sagatavojos tikai tam, ka man ir tā viena spēle.
Mm-hmm.
Bet nu
Bet tu izziņā nesagatavojies.
Jā. Mm. Jā, neskatojos, jo man nebija dotas instrukcijas.
Cik mēs ilgi
strādājam? 57 minūtes.
57 minūtes. Es nostījos, nekad, es prasu,
kas tas tikko bija? Kas?
A little stroke.
Julia Foxai bija tā intervija, kur viņa teica Uncut Gems. Jā. Ne? Nekad nebija nostījies Uncut Gems. Nebija pat, pasīšies, kas tāds īsti ir. Bet tā ir filma. Nostījos pirms trīs dienas. Svētdienas vakarā nostījos Uncut Gems. Es nevarēju aizmirst panākt pēc tam, jo... Es esmu redzējuši to filmu?
Es esmu redzējusi, bet tā, ka viņa iznāca.
Viņa visa ir tāda... Tā kā exairī pēc filma. Jo gan tie kadri, gan tur visai ir tā, ka tur runā kādu 5 karakteru vienlaicīgi. Tur fonā tāda stresēna mūzika, arī tas, ka tam čalim ir parāda, viņam tur viss ir dirsā, viņš tur visai ir streso un kaut kas ietur, un kad šiem visai ir tāds tajā filmā. Nē, nu, no filmas ir okļa ļoti labi notverta tā sajūta. Mm-hmm. Ļoti labi notverta sajūta. Tā sajūta notverta tik labi, kad man bija vienzēja apstāties trīs reizes filmas laikā, lai es varu vienkārši ielpot. Man bija uzkāpis puls to filmu skatoties. Es laikam viņai novērsties skaties telefonā. Es nevarēju pastīties, jo tur bija tāds anxiety visu laiku. Mm-hmm. Skaties to filmu briesmīgi. Bet vismaz, jā, redzēju filmu Julie Fox.
Nu, mēs bijām vienojušies par sociālajiem mēdījiem. Jā, par tiem, ko mēs lietojam ikdienā. The bad, the good.
Tu esi sociālais mēdījis.
Jūs zinājāt, ka nav tāda sociāla tīkla, ka ir sociāla mēdīja?
Jā.
Kāds atšķirās?
Man ļoti tagad
kaidrās. Sociālais tīkls ir tā kā vispār kā cilvēki, tur atuzīmē tādu maps ap cilvēkiem, tā kā sociālajā tīklā, kā viņi tīklojas sažādos, tur pasāvēja vispār komunikācija, blablā. Sociālais medijs ir tā kā, bet zini, jo
man medijs ir tas, kurš ved uz tīklu. Tā kā, piemēram, Facebookā nezinu, man ir mans sociālais tīkls.
Augstskolā mums tā kā vienai meitenei, viņai bija maģistrs par šo, viņai visu laiku pasniedzēja sita pa pirkstiem, ka viņa teica sociālā tīkla.
Vai tur mums arī bakalorā nemācīja šo, kad ir sociālajā medīna un sociālajā tīkla?
Mācīja.
Mācīja, kad arī šo bakalorā mums teica. Jo, bet man, ziņā, augstskolā arī vienmēr ir visiem zinājot sociālajā medijā, sociālajā medijā, bet zinājot industrijā, man darbā visi sociālajie tīkli, un man treiz, laikas pasaka sociālajās medijas, tad klients, ko es runāju, pa Delfiem rakstu, kas to es medīs, tā kā, what? Bet ja es pēc sociālās tīkls, vien pēc, Facebooks.
Jā.
Tā kā, jā.
Bet, okay, bet varbūt, jā, tiešām sāta.
Okay.
Man viņš vienmēr tā kā tu liekas tevi koncentrēties.
Nē, bet tā kā, bet es teiktu tāds, tāds 3 no 10 man vajag čurāt.
Man liekas, man vajadzētu 6 no 10.
Viņš ir pieteicies, bet nav izējas pozīcijā. Nav tā kā toreiz, kad man vienkārši sarāvēs teikt to.
Tev tev vajadzēja kakāt.
Nu jā. Bet Santa, tā kā tu esi, nu tas jau nav noslēpums, ka tu mums esi pamanāmākā šajā podcastā ar apveltītu sekotāju skaitu. Kāpēc tu teiktu, ka sociāla mēdija ir labi vai kāpēc sociāla mēdija ir slikti?
Tik random jautājums.
Izklāsas pēc kādu diskusiju.
Mums skolā ir tēma par sociālajiem medijām un mēs sāksim klases stundu ar šo jautājumu.
Izklāsās pēc tāda paneļa diskusijas Facebook Live, kur vada Aivis Ceriņš. Drama. Un viņš saka, ka Santa Buša, nu, parunāsim par, kā, par vispār par sociālajiem mēdījiem. Tu esi apzīstu.
Apzīstam personu. Ko tu saka par kalli, par to kalli?
Es tā kā, tad, kad es rakstīju maģistra darbu par sociālajiem medijiem, man liek, bija kaut lapa par labajām lietām, komentēja kaut lapa par sliktajām lietām. Es tur biju aprakstīts. Bet...
Bet tev, vai tev ir ko teikt šeit? Varbūt tev ir kaut kāda sasāpējuša sāpe?
Spalviņa?
Jā. Es... Parvājam par Threads varbūt? Tas ir tāda jauna aplikācija.
Interesanti.
Jā, vai jūs
lietu?
Okay.
Man ļoti aptīk.
Man, es par Threadiem, es nezinu, kā es jūtos, jo šobrīd ir tā, ka okay, visi ir pieredzējušies.
Jā.
Un man... Šķiet, ka man ir tāds pressure uzrakstīt pirmo threadu, jo visiem atnāk paziņojums, ka hei, viņš ir publicējis savu pirmo paziņojumu, to pirmo threadu, un man sudzenta kodeni zaietī. Twitterī tā nav. Twitterī tu vienkārši mauc. Tur visiem tiem sakotājiem atnāk.
Tur
Bet threads, kā parādījās, gāja kādas 4 dienas iekšā. Tagad viss, kas man nāk, ir vienkārši paziņojumi par to, ka kāds man piesako vai kā es kādam tagad sakoju.
Jā, šeim.
Man ļoti nepatīk. Man tur tas algoritms tik pretīgs, man liekas, tur visi kaitinošie milenāļi celsījušies un visas tās tēmas. Tu redzēji, ka viena sieviete pateica, ka viņa negrib bērnus un viņa tā kā sāka pārmest par to, ka viņa negrib bērnus.
Oh,
nevis, ka viņa negrib, bet ka viņa nepatīk bērnus. Viņa ko var nepatīk bērnus? I fucking hate children dažreiz. Viņi ir tik priesmīgi. Obviously, ka nepatīk bērni.
Bet jā, bet redu algoritmu tiešām, okay, labi, es saprotu, ka es esmu,
gejs.
Es negribēju tā teikt. Es negribēju tā teikt. Labi, okay, esmu gejs. Blīp. Bet man, okay, es saprotu, jā, ka man Instagramā rādītos. Nu, piemēram, kā Kyle vīrieši, nu, shirtless vīrieši. Bet kad redos arī?
Kāpēc?
Nē, es saprotu, ka tas ir viens un tas pats, un tā kā Facebook lasa, nu, Meta lasa vienu to pašu. Bet, nu, Kauns.
Bet kā viņi to saprot, kā tu vienkārši šajā brīvajā laikā googlē shirtless man dick?
Nē, tā kā tagad ik pa laikam, kad sieja eksplorā, nu, zin kā, nu, tas tā kā, nu, tas tā kā tāds augonis. Tu ieraugi vienu shirtless vietu uzspied. Vai, piemēram, tā, kad iznāca tas Jeremy Allen White, es speciāli gāju uz Calvin Klein, tā kā to kontu un skatījos. Do you know what is up? Also hot. Smash.
Nē, laikam nē.
Santa, tu zini?
Es zinu, par ko es skatījos, jā. Vienkārši vienu dienu man TikTok feedā visiem bija tāds me after I saw blablabla, Calvin Klein ad. Man tāds, what's that?
Jā, tur bija uzpūsta tā reakcija.
Es neteiktu, ka man tiešiņš bija tāds, jā, normāli.
Man vienkārši sajūt, ka es viņu pazīstu pārāk labi. Jo es skatījos seriālu Shameless ar viņu, nu, tā kā ilgi. Viņam bija kaut kādi 17, 18, 16 tur, viņš sāka. Un tad es izskatījos seriālu Bear ar viņu, un tā kā vienkārši tāds, I know him too well, es nevaru pasīties viņu šādu seksuāli.
Nu, lūk. Nu jā, un es domāju tā kā no tā, ka es uzspiežu vienu, tad viņam tad īstenībā man tāds, tev patīk, un tad viņš dod vairāk. Un tad es arī, tā kā ik pa laikam es neeksplorēju, es tā kā kaut kur apsīties, bet es baigi daudz neeksplorēju, bet tāpēc es uzspiežu un tas,
Bet es var tā daru. Man tā nejā.
Okay.
Man cerēs ir tā, kad es tā kā scrolloju TikTok, man tāds kvēs, man tāda huiņa rādās. Un es saprotu, ka tas nav TikTok, tas ir Instagram Reels.
Man tā ir, kad es netīšām sēžu nobīdes for you page, tāds,
Jā, šausmīgi netīrs for you page.
Jā.
Es tā jūtos, tā, kad es skatos, tā, kad es Twitterī netīšām pasvaipoju kaut ko uz augšu. Skatos kādu video, un viņš uzreiz piedāvā nākamo.
Jā.
Yeah. Oh my god,
what's that? That?
Jā.
Bet, kādi ir algoritmi?
Jā, bet okay, kas ir tev ar threads? Jo kaut ko tu teici, vispār, ka tev patīk.
Jā, es esmu LD, un bija pirmais zināt, oh my god, kind of cool. Tā kā, jo man Twitterī cilvēks nepatīk, ka tā kā man liekas, zināt, tas ir, kas man liekas, cilvēks, es ieeju Twitterī, un tu zini, ka tu nebūs labi ziņa, kas lasīšu. Sieš Twitterī. Es lasīšu visu, cepsies pa kaut ko, viss būs dusmīgs, kaut tur būs, un tu nebūs labi vaibi, tā kā tur tādi vaibi parasti ir. Mm. Un tās, I don't wanna read that, tā kā, bet man Instagram tredos. Bija tā, ka tā kā, ah, tur tādi forši, bet vienkārši es parasti vienmēr, es laiku spiežu, lai man rāda following tweetus, nevis okay. For you page, jo parasti yeah. For you page arī ir ļoti random, tāpēc vienkārši skaros tā kā following, mm. Bet tur tā, spiežu following, kāds viens jauns redz pa to dienu, man tāds, okay.
Okay. Yeah.
I have catched up, tā kā. Mm-hmm. Bet cipējā laikā mēģinu Instagramā skatīties, tā kā tikai following feed, ko cilvēki following, okay. Man posto citādāk. Īstmēr esam tā domājot, man liekas, Instagramā spēr baigi nesvaipu. Un tā kā skatās tikai stories, man liekas. Pat tādēļ, kad es baigi es to arī, pašu postus tā kā skatītos.
Tāpēc arī es vairs nevaros uz par to, ka, piemēram, ka es nelieku postus, mēs esam ļoti kūtrs uz postiem, bet nevis tāpēc, ka man negribas likt, bet tā kā, bet, nu...
Tur arī lest... apelsīna ir kaut kas. Ne?
Nu, uz paciņas aizbūgrēm ir rakstīts tikai trīs garšas.
Labi,
tā būtu tā padus. Tagad jau ir pārgājusi uz apelsīnu.
Jā.
Bet man ir tā, ka es sekoju tikai 62 cilvēkiem, so... Anu, man parasti ir viens posts mēnesī, varbūt kā.
Jā.
Bet tā jau tā, jo seko vairāk cilvēkiem. Nu, bet tikai ne caur savu kontu.
Nu jā.
Nu jā.
Mm. Tur man tāds trash, tur es sēkāju savām slavenībām. Bet es viņu nestos, tur es nestos neko, tur es vienkārši štalkoju cilvēku.
Bet, okay, interesanti, bet kāpēc tu esi uztaisījis šito otru profilu, kurā tu sako slavenībām, tāpēc, ka tev šķiet, ka kāds paskatīsies, kam tu sako, un viņam būs tāds, viņi sako Kylie Jennerai.
Nu, arī, piemērs, bet, arī, bet man vai... vienkārši vieglāk, kad viss ir tur, tā kā, ka es arī redzu vairāk tos cilvēkus, kam es sekoju, nu, kas man interesē. Mm-hmm. Kādreiz vēl nebija tā star funkcija, kur tu varēji atzīmēt, tā kā, skatīties following, jo bija viens brīdis, kad tas Instagram algoritms bija ļoti fucked up, un ka tev rādīja vienkārši kaut kāds random tās lietas. Jā, tad es iztīrīju tās slavenības, un tad es vienkārši atstāju tie cilvēkus, kurus es pazīstu, kuriem es sekoju. Un kaut kādus, tā kā, viens man ir impact fonds, konts, kuram es sekoju, kas ir vienkārši par aktīvismu sociālo. Bet tie slavenību kontā, jā, es sekoju kādiem random cilvēkiem, kas nav slavenības. Piemēram, Zanai Zvaiznītē sekoju kādreiz, līdz viņi man nobukēja.
Labi, tev tagad jālēja tajā impact profilā. Džozens Zvaiznīt varētu būt sociālā.
Nē, impact profils ir sociālās aktīvismas, ko mēs sakotu. Impact ir tā kā organizācija.
Es domāju, ka tev tā kā tev jau trešais konts, kur tu sakoji kaut kādām sociālām organizācijām. Okay.
Nu jā. Jā, es nezinu, ko es vēršu teikt.
Okay, tā doma vairāk tā kā atdalīt savas plūsmas.
Jā,
iztīrīt savu,
nu tajā,
to, ko redzi,
tajā fake akauntā es arī varu stalkot cilvēkus mm-hmm. un kopumā tā.
Okay. Okay. Runāju par Twitteriem kaut kādiem tiem, to, ko tu teici, ka tur tā kā, ka tur Santa teica, ka ir toksiski. Es tagad nespēju izsakot tajā drāmē, kas ir kaut kāda Inga sprinta visam pa vidu. Kaut ko viņa tur nobuķēs, kaut kādu latviešu, kaut kādu zināmu cilvēku.
To nepareizo?
Jā, kaut kādu nepareizo.
Nav viņa nobuķēs.
Jā, bet kā tik uzdirst?
Man liekas, ka Twitterī ir tas, ka tur ir ļoti, nu kopš Ilonam Maskam pieder Twitteris, viņš mainīja to policy un viņš vairs nebloķē, nu tā kā vairs neiespējams tos troļus tā kā izskaust un ir ļoti daudz arī tās troļu armijas, kas ir vienkārši pirkti cilvēki, kuri ar fake akauntiem uzbrūk kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, tā kā piemēram Ilingai Spriņģēji un ļoti daudziem politiķiem un aktīvistiem citiem, tā kā no tā viņi izplata dezinformāciju, kas visbiežāk ir kaut Krievijas dezinformācija, un no tā ļoti ātri tas Twitters piesārņojās, manuprāt.
Nu jā. Bet tajā pašā laikā, piemēram, es nezinu, es domāju par kaut kādām Twitter personībām, kas tur ir. Es nezinu, man ieslēdzas patriotisms tad, kad ir, es zinu tikai divus cilvēkus, ne, trīs cilvēkus. Tie, kuras ir Latvijas burbulī, kļuvuši par slavenībām tikai tāpēc, ka viņi sākuši mācīties latviešu valodu. Viens ir tas Līnus. Viņš no Dānijas.
Nārnijas?
Dānijas.
Nārnijas.
Nārnijas.
Viņš
no Nārnijas? Viņš no Dānijas. Mašai viņam kaut kādā 20 gadi bijis Latvijā vienkārši apmaiņas braucienā un, jā, un iemācījies latviešu valodu. Tad ir tā Saulē.
Saulē?
Jā, kura māk tur kaut kāds 48 valodas. Un tad tā Lāsma, kuras esmu nobaķējis. Bet, tā kā, bet Līnus un Saules gadījumā, sazinu, man šķiet tāda Saulē. Tā kā, man uzreiz tāds...
Saulaini?
Jā. Jā, izrāvus vārdu no mucērā. Ok. Snapchats. Runāju par Snapchatu. Jā, jā, kā, pagad. Klīt.
Elpo.
Jā. Mūsu vecuma cilvēks, kuram ir Snapchats.
Mm-hmm.
Yes or not?
Zini, man ir viedokšā, jā. Man liekas, ļoti svarīgs, kam tu viņu izmanto. Jo man okay. visam ir tā, Snapchat ir trīs varianti, kam visam ir Snapchat. Mm-hmm. Pirmais, man liek, Snapchat Memories, Santa pavasaris pirms 7 gadiem, un tad es skatos, kas, ko esmu darījusi. Otrais, vienreiz 3 mēnešos, es nezinu, kāpēc man gribas tāds, o, jā, ir Snapchat kartē, pastīšos, kur ir cilvēki. Vienreiz 3 mēnešos nostalkoju, tāds, kur tur bija, lai mēs tagad dzīvojam. Trešais iemesls. Vienreiz arī 3 mēnešos, tad, kad tu satiec kādu vecu, visi nezinu, satiek kādu skolas senu draugu vai I don't know. Tiesim tā, ka mēs bijām ar Justīnu Renāti Jelgavā, Pāli, iezītījums tāds, un esam bildēs tam kaut kādam tur arī Renāram, ar ko pirms 4 gadiem, tā kā tur, vienkārši, ka tu arī esi Snapchatu, un mēs skatām ar anonu cilvēkam, ar ko tu pirms 5 gadiem runājis. Yeah. Manuprāt, tie ir vienīgie iemesli, kāpēc tev tas izmantot Snapchatu. Ja, tu, ja tas ir kāda komunikācijas veids ar kādu cilvēku, ko tu ikdienā snapo,
Nē, nē. Jo tā kā, jo man ir video. Viņi pazūd. Tur šī bildes, viņas pazūd. Tā kā, nu tādā ikdienas komunikācija ar kādu. Un vienkārši.
Jo man ir žēl. Man ir žēl, ka tā kā Snapchats noziedēja.
Bet tikai mūsu paudzē.
Mēs jaunieši lieto Snapchat,
jā. Jā, jā, jā. Man jaunākais brālis izmanto visu laiku. Bet, jā, bet es, man ļoti patika Snapchats. Tiešām man ļoti patika Snapchats. Memory ir tā, ka es kaut kad biju tieši apņēmies, ka viss dzēsīšu ārā, man tāpat nav jēgas. Nevis memorijas, bet tā kā visu kontu.
Okay.
Bet es atradu, ka ir iespējams kaut kādā veidā lai pielādēt visus memorijas, un es viņus visus ieliku savā Google Drive. Bet tur jau nav tādas opcijas, ka viņš tev tā kā piedāvā.
Jā, patīk tā opcija, viņš tā parāda.
Un īstumā, tagad, es man biju šādam kāds flashbacks, es atceros to dienu, kad Instagrams nošpikoja no Snapchata storijas. Tāds liekas, vismāk crazy, ka storijas ir tāda lieta. Visur ir storijas. Facebookā, Instagramā, TikTokā, Whatsappā, visur ir storijas. Un to es domāju, Snapchats.
Mm-hmm.
Snapchatā pirmajā bija fucking storija.
Tu esi, kad
biju vecajā Jelgavas balerijā. Un tieši es sāstīju tā kā kaut kam, kas
saku,
oh my god, šodien palēja tādu lietu, kā ar Instagramā ar storijas. Un tāds, ak, dievs, sluviešu pikotāji, nu viens neizmantos Instagram storijas. Tas ir Snapchata thing.
Un tagad visur.
Visur ir to storija, basically.
Un cik interesanti, ka tas nosaukums tam formātam ir palicis.
Jā, vai nē?
Ka Snapchat stories ir Instagram stories.
Tikta stories, jā, ir stories, jā. Jā,
un tā kā videoklipa ir tikai story.
Jā.
Interesanti. Vai jums nepietrūkst draugiem LV?
Nē.
Nē.
Nē?
Nē.
Tu tikai spēlītas.
Tā kā, bet ja tur būtu visas vecās spēlītas.
O, jā.
Okay.
Lai gan zinies, tagad iedomājos, ka vienmēr lieldienās bija tas, kad draugiem LV katram iedeva 3 olas, un tu varēji iet uz citu profiliem un zakt tās olas. Ja es domāju par to, man tāds, jā, gribētu. Es gribētu, es varētu iet uz kādu profilu nozakt olu. Tā tur bija fun. Bet es pārējais, nā.
Ok.
Un dziešanās, varēja dāvaniņas.
Jā.
Bet viņas maksāja nav.
Jā. Un tāds, ka tu varēji nopirkt statistiku īstenībā Eiropas datu regulu, kur never. Also, ādiņas. Tas arī bija kaut kas
forši. Tieši vajag ādiņas.
Jā, tas arī bija forši.
Es esmu nopircis vienu ādiņu dzīvē.
Bagātais rīcinieks.
Un tāpēc man vēl joprojām manā draugiem vēl atciņās tev 9 centi, kurus nevar izņemt ārā. Kur vienkārši tu stāv no kaut kādiem veciem pirkumiem.
Tie bija laiki. Pietrūkst draugi, jā.
Jo tā kā, jo, piemēram, jo ir kaut kādi individi, kas tur vēl joprojām ir ļoti aktīvi. Kā, piemēram, Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands?
Arī vēl joprojām liek so atskatus weird. No saviem koncertiem vai kur viņš tur ir bijis savās galerijās.
Bet tā kā ironiski?
Nezinu. Varbūt viņš izmanto kaut kādu platformu, kur no visās platformās aiziet uzreiz. Might be. Bet nu mana oma vēl joprojām ir tur iekšā. Viņa vēl joprojām tur iet un lasa runā un meklē sev receptes.
Queen.
Un es nezinu, vai viņa dombiedri grupēs.
Mums, ka man... tur varētu baigais dezinformācijas purvs būt.
Jā. Kas tur vēl bija? Labi, bija runā sadaļa, bija doma biedru sadaļa, galerijas, vēstules ar visām ķēdes vēstulēm.
Čats
arī bija. Un tad bija tie slēptie smaidiņi, tur iekvēs seks.
Jā.
Kas vēl? Jo tur tā sadaļa augšā bija
tik gara. Tur bija daudz īstenībā.
Jā. Vispār neatceros.
Nu, spēles.
Spēles, galvenie.
Spēles, pareizi.
Mēs neatceros, kad bija pārējais, jā.
Tā arī bija.
Viesu grāmata, kas arī bija, kuru uz katru jubilēju, gan vārdienās, gan dzimšanas dienās, tur kaut kas ko rakstīja.
Tik laba ideja.
Jā.
Tā kā, ja to tagad paņemtu un viņi viņu modernizē, ja, jo viņi, man liekas, ka draugu problēma bija tā, ka parādījās Facebooks un viņiem bija tāds, oj, nu labi.
Jā.
Mēs nošpakojam no viņiem ideju, bet viņi tagad tā kā aug, nu labi, nu nekas, mēs te paliksim. Bet viņi netīsties, nekā viņi varēja arī tā kā paņemt šo īsā satura formātu, kaut kā pielāgot sev, bet viņi īsti neko
Jā, jo faktiski arī Facebook tas, ka tev bija tā viena lenta, kur tu varēji skrolēt pa draugiem LV, tu jau vajadzēji katru izspiest uz katru sadaļu, lai to apskatītos, tā kā.
Jā. Es esmu stāstījis, ka es esmu bijis draugiem LV lapas administrators.
Oh.
Jā, pirmkārt, es nebiju at the age.
Šis ir boring, Artur. Es esmu bijis lapas administrators, pirmkārt, es nebiju.
Tur bija tā, ka tu labs varēji unisēt tikai tad, nu tā kā tu vari veidot tikai tad, ja tu ir 16 gadu laikam vai 14 gadu. Man vēl tad nebija šis vecums. Bet es nezinu, kādā kaut kādā draugiem vēl vai dombiedru grupā. Atradu kaut kādu čeli, kurš meklē savu palīgus. Un bija tāda...
Es esmu pēc grooming.
Un bija tāda laba meklē bārniju.
Tu esi šo stāstījis, tu atcerējos? Jā, esmu stāstījis. Es dzirdēju, tu redzi meklē bārniju un tas pēkšņi man atgada. Bija kaut kāds bildes, kur bija bārnijas? Kaut kas bija ar bārniju?
Es to esmu tiešā, varbūt es to stāstīju nobīdēju, varbūt nē, bet nu labi, mums ir arī jauni klausītājs, varbūt viņi nezinu. Un tā kā, un mans uzdevums bija tāt, meklēt bildes, kurās ar Photoshop palīdzību, man bija pilna instrukcija, kā to darīt, tā kā ar Wordā, ar screenshotiem, kur man Photoshopā kas ir jādara, man bija jāgriež ārā mazs bārnijas un viņš jānoslēp kaut kādās vietās. Un reizi dienā jāliek posts, lai cilvēki meklē, kur ir noslēpies bārnijas.
A social media manager, actually.
Burtiski. Sāku ar to, tieši tā. Nu, ai, tie bija laiki. Vai jūs bijat Tumblr cilvēki?
Jā, protams.
Briefly.
Jo man šķiet, ka Tumblr? Kaut kādā veidā ir attīstījis, bet iesēdināja manā mazajā jauniešu prātiņā, ka es varu programēt. Jo tur arī tu varēji savu blogu, tā kā tur bija nu, tā programmēšanas sadaļa, un es, protams, nu, visi vienkārši paņēmu jau gatavu kodu un iemet iekšā, bet es tur vēl gāju kaut ko ļoti, ļoti mazu mainīju, un es jūtos, nezinu, tā kā kaut kāds hakerīgs. Bet Tumblr arī, man šķiet, ka viņa bija ziedu laiks, un tad viņu pārpirka Yahoo vai kaut kas tāds, un viņš arī tā kā sāk kļūt irrelevant. Tāpat kā iHeartIt.
We Hearted. Es ļoti ilgi izmantoju We Hearted ļoti ilgi, un tad es viņu beidzu izmantot kaut kad, man liekas, ka Covida laikā.
Jā, es esmu studiju laikā, tev bija viņš.
Jo viņi sāka likt ūdenzīmes uz bildēm, tev bija jāmaksā.
Jā. Man liekas, arī bija priklās. Bet tikai man bija sacenājuši atrašu mājās. Man liekas, ej cauri We Hearted tam vēl kaut kam. Uzvēršās bildes saglabāt atrādu. Tu ir mapīte, bildes. Vienš saglabātu šādas random bildes.
Es izmetoju Tumblr. Es nekad nebiju V-Hearted fans lietotājs.
Jā, apstāsts, kas notiek manā V-Hearted tā vispār. Kas man tur gan jau
bet tur labas lietas. Bet viņš kā vietne vēl pastāv?
Jā.
Ok. Labi, vai jūs gribat kaut ko vēl parunāt par sadaļām tīkliem, vai arī mēs varam doties uz manu mazo kvīziņu? Es esmu izprintējis lapu.
Oh my god!
Jā, tātad tas, ko es izdarīju, ir, es apkopoju tātad katra mēneša TikTok trendu 2023. gadā. Un par to ir jautājums. Bez atbilžu variantiem, un jūs varat jebkuram jautājumam uzjautāt hintu. Faktiski skaitīsim arī punktus, bet mēģināsim kaut kā, es nezinu, kaut kā mēģināsim skaitīt punktus. Un man uzvarētājiem nav balva, bet uzvarētājiem vienkārši uzliksim video kronīti.
Yay! That's that. Yeah.
Tātad pirmais. Es domāju, ka šie būs ļoti viegli jautājums.
Tagad, bet pirmais ir tikai janvāris?
Jā, par janvāri. Kādā? Jā.
Labi, bet tad es atceros, ka jums abiem ir tie skiti.
Nē. Šie ir tādi, ko es zinu, par ko visi runājam.
Es vienu biju darbā, taisa katru mēnešu TikTok trend update, es arī to atcerēšos.
Nu, viss. Labi, pirmais. Kā sauc Miley Cyrus's break-up dziesmu, kas pārņēma visu TikToku?
Kā mēs darām?
Jā, kā mēs darām?
Es domāju, ka, ja jūs varat tā kā saukt...
Tu negribi darīt, varbūt tā kā viena kārta, otra kārta?
Ah, varbūt. Varam.
Tu sākam ar
sākumu. Labi, tu sākam. Santu sākam. Flowers.
Tā bija gada dziesma arī, man liekas.
Tieši tā.
Nav bijuši Grammys.
Nevis Grammys, bet tā kā klausītākā Spotify dziesma.
Labi. Letīcija. Kā sauc aktieri, kurš kļuva par TikTok... Tas šis pa februāri. Kā sauc aktieri, kurš kļuva par TikTok Daddy to rule all daddies?
Pedro Pascal?
Jā! Trešais Santa. Pabeidz teikumu. Do you or do you not feel like blank?
Bonita.
Jā! Nu jā, nu. Letīcija. Kā sauc režisoru, kura īpašajā stilā ļoti daudz sāk veidot savus TikTokus?
Wes Andersons.
Precīzi tā. Santa, kāds karogs ir pa vidu zaļajam un sarkanajam karogam attiecībās? Tad ir green flags, red flags, un pa vidu ir kaut kāds flag.
Bija yellow flag?
Nē.
Alright.
Jā, tad Letīcija atbild.
White flag.
Nē.
Beige flag.
Lūk. Šeit ir papildu jautājums. Kā jums šķiet, kas ir nobīdes beige flag?
Es neatšos, kāda bija premisa šim jokam.
Nu, par to, ka tā kā ka ir tāds... Nu, tā kā, ka tas, nu, ka tas nav tāds uzreiz toksik, bet, nu, tā kā, you could do better. Jo tas, kas man ienāk prātā, ir...
Man liekas tas, ka mēs izrunājam ielēcīgi, dažreiz nevar sabrast, ko kāds sakam.
To tikko man izrāk varētu. Tieši es gribēju teikt to, ka mēs runājam viencotram pāri.
Okay.
Ja jums ir kāds cits idejas par to, kas varētu būt beige flag.
Tas, ka katru sezonu kaut kāds gļuks.
Ir kaut kāds gļuks, arī tas varētu būt, jā. Labi, Letīcija. Kurā pilsētā darbojās dāma, kas kliedz attenzione pickpocket?
Parīzē?
Nepareizi.
Venēcijā.
Santa pareizi, Venēcijā. Fun fact, viņa sauc Monika Polī, bet vispār baigi kreisai dāma. Viņa ir pret LGBT un pret imigrantiem jeb Romī.
Ja viņa ir politiķi kaut kādu.
Jā. Santa, kā sauc ēdienreizi, kurā pasniegtais ēdiens ir, piemēram, viena sierinuiņa, pieci zemenes un divas olas?
Goldener?
Precīzi tā. Šis ir cietais rieks jautājums tagad. Bet varbūt tu zināsi, es ceru, ka tu zināsi. To var pajautāt arī hintu. Kā sauc izdomāt 1987. gada šausmu filmu, kas lika daudziem rakstīt komentārus, ka kāds izskatās pēc tēla, kas ir šajā filmā?
Es atceros to trendu.
Mm-hmm.
Hintu.
Hint, filma sāks uz burta Z un fakts.
Topija bija, ne? Topija, kaut kāda
Z.
Topija, nē, bija kaut kāds vēl.
Varbūt Santa zina? Mm-hmm. Nezina vispār.
Ujujuj.
Ne džimba vien, bet es arī salauzīšu to pulti. Es ieskaitīšu. Zepotha.
Zepotha.
Es arī neatcerētu. Un izrādās, ka tas vienkārši bija marketing triks no tāds mākslinieces dziedātājs Jeffrey, kurai šobrīd ir albums Soundtrack for an 80s Horror Movie.
Mm-hmm.
Un tā dziesma apakšā, kas skanēja, bija Do You Remember Me? Ok, 9. septembris. Santa, tev. Par kuru impēriju domās heteroseksuāli vīrieši?
Romas impērija.
Precīzi, tā. Oktobris, Letīcija. Kādu dziesmu Adams Lamberts kavaroja ar vārdiem Do You Know the Muffin Man? Mm.
Do you know the Muffin Man? Šeras, do you believe in the...
Believe? Jā, believe, tieši tā. Ok, Santa, man ir bail par tevi par šo.
Oi.
Kurš aktieris ir kļuvis par 2023. gada Rickroll?
Kas ir Rickroll?
Tā kā, tas ir tā, ka tu skaties kaut kādu videoklipu un pēkš ir tas never gonna give you up. Bet 2023. gadā bija savs.
Es zinu.
Kā saktieši, kur tu skaties, bet pēkšs sāk
parādīties? Jā, pēkšs sāk parādīties. Tā kā tāds tiešām Rickroll.
Es nezinu.
Labi, Letīcija?
No bada spēlēm Josh Hutchinson.
Hutchinsons, jā. Tieši tā, tur su fonā skan Florida's Whistle.
Mēs
redzēsim? Es redzēju to trendu, bet
tas ir Josh Hutchinsons. Labi, papildus jautājums šeit. Varbūt jūs atceraties, kas bija 2022. gada Rickroll?
Oi.
Jo šeit hints, Lady Marmalade.
Chris Jenner.
You got Chris. Exactly.
You got Chris.
Labi, 12. decembris. Letīcija, kas ir apelsīna miziņas teorija?
Zinu. es to redzēju, bet es tam nepievēršu uzmanību, es došu santai.
Labi, santai. Tu vēl pavrīt, vai significant other really loves you, kad ir kaut kāda lieta, kur tu pats vari izdarīt, bet kad viņš tā kā izdarīs to tavā vietā. Piemēram, no tā apelsīna, ko tu vari pats izdarīt, bet tu negribi to pats
izdarīt.
Jā,
exactly. Tā kā mēs esam tikuši galā, bet man ir viens papildus jautājums, kuru mēs tagad uz izskaņu varam padomāt. Šobrīd scens, varbūt jūs noteikti esat redzējuši, tas ķipa, me when something catches up with me. Ziniet to, piemēram, me, jā, me when, me when having an ibuprofen a day catches up with me.
Take it slow.
Jā, vai jums ir kaut kāda lieta, kas būtu tā kā... Kas būtu jūsu thing, kas catch up with
you? Tas ibuprofen noteikti.
Ibuprofens. Manā gadījumā noteikti enerģijas dzērieni.
Enerģijas dzērieni patēriņš.
Tas ir tikai... kaut kas vēl ir klātnāk enerģijas
protams,
dzērieni.
Jā, nē, protams. Santu, vai tev ir?
Es pat nesinu.
When being anxious...
Jā.
Catches up with me.
True. Jā, laikam man jau tā gūžādis viens nervs, kas paliekam iesāps. Man tāds...
Kā tev ir ar to ribnervu, kurš toreiz lika tev uz šitā
sēdē? Vairs neesmu to domājusi.
Ah.
Bet zini, kā man arī ir tas, ka man bieži tā, labi, kā ar to zeķi, ka man pēkšu tāds, o, zeķi no kārtībā. Un es nevaru funkcionēt, ja es nepabīju to zeķi. Vai arī es sēžu un tāds, o, galds nav perpendikulāri, tā kā man nevaru funkcionēt.
Tas ir OCD.
Man liekas, man bija ar ribu, tas pēc, ka tā dīvenrības sajūta nevar vairs tā kā dzīvot, liekas, tā, un tu tā kā tavs matens pārņem tā sajūta.
Tas ir OCD.
Jā, man arī tā liekas. Es COVID laikā jau atceros, ka man bija tā, ka man tieši vienkārši pretīgi gultai bija aizkari, un tie aizkari, tas es nezinu, tā neskatā smuki taisa, bet tur kaut kas tā kā ir ielocījies tie aizkarā, un viņš tev reizi neatgulēt.
Pareizi, ko kurš
to
teica,
jā. Ja tas aizkarš nebija taisa. Un viņa jau tad bija tā, teica, tieši, un tieši tajā laikā bija bezmaksas psiholoģi, laikam nav projām, laikam ir, I don't know. Ir tiem bezmaksas psiholoģi, un man bija tās, man negaiziet, this is not good. Bet nejā, tā es dzīvoju.
Nu, nu labi, mīļie. Pusotru stundu ir pagājuši kopā ar mums. Mēs bijām nobīde. Piesako mums sociālajos tīklos un visus linkus uz tiem atradīsim aizslapā www.nobīde.lv un
cool.
Un tieši tā.
Man tā vajag čurāt.
Labi, tiekamies pēc dienu redzējiem. Čau!